Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Τζόρτζης στο μικρόφωνο. Μαζί μου είναι ο Νίκος ο Βουλιστιώτης, ο αναπληρωτής γραμματέας του Σωματείου.
Στο άλλο μικρόφωνο.
Είναι η πρώτη εκπομπή του Σωματείου που βγαίνει σε συνθήκες καραντίνας, σε συνθήκες πανδημίας. Ευελπιστούμε να μεταφέρουμε μια εικόνα και από τη δράση του Σωματείου και από την κατάσταση του χώρου δουλειάς και τις παρεμβάσεις μας, οι οποίες είναι και αρκετές στο διάστημα αυτό. Και φυσικά να δώσουμε και μια καλή εικόνα όσον αφορά και τις γενικότερες εξελίξεις στο τοπίο των εργασιακών, αλλά και την δράση συνολικότερα και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Νίκο, καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα και σε εσένα, Νίκο. Εδώ από το... από, την καραντινιασμένη, από το καραντινιασμένο δωμάτιο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτότυπη η σημερινή μας εκπομπή. Σε πολύ πρωτόγνωρες συνθήκες.
Προσπαθούμε και εμείς με ό,τι μέσο έχουμε να παραμείνουμε δυνατοί, μάχημοι, να είμαστε κοντά στους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς και με τη φυσική μας παρουσία εκεί που δουλεύει ο καθένας μας, αλλά και... με τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα ως Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, ως Σωματείο. Και είναι σήμερα, όπως και εσύ είπες εισηγητικά, είναι μια προσπάθεια να αναδείξουμε και διαδικτυακά μέσα από, από αυτό το μέσο που μας δίνεται η δυνατότητα το τι γίνεται και το πώς είναι τα πράγματα σήμερα και το πού πάνε. Για να συζητήσουμε και με τους συναδέλφους το επόμενο διάστημα, να αναδείξουμε δηλαδή ορισμένα ζητήματα και με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που είναι επίκαιρο και ξαναεπιστρέφουμε.
Κι μου ωραία, σε καραντίνα απ' τον ιό του τρόμου και τον δρόμο του ιού. Το μη ξαναγίνε στο φόβο μας λετρίνα λόγω ελλείψεως μάσκας και γαντιού. Ζούμε στα ερήπια όλοι μας ενός μεγαλείου γέννημα νεκρό της φαντασίας μας. Ιστημένοι χρησμοί εκ του μαντίου επαληθεύτηκαν δια της παρουσίας μας. Κόσμος λερός και στα βάσανα λερός. Αιώνες τώρα χαζεύει τα νεμαλώνει του ο τρόμος. Αντίκριμας καθρέφτης ταμπερός. Τέρμα το κάθε τόπος και το ζακόνι του. Έναν αιώνα πίσω στην πανευρώπη στου Ρίτσαρντ Καλέργη την αρχοντοπουτάνα. Κανείς δεν αντιστάθηκε σε αυτό το αγριοτόπι. Γι' αυτό και πένθυμα χτυπάει η καμπάνα. Κλείστε τους νεκρούς σας ξανά σε κατακόμβες. Οι τραπεζίτες αγοράσανε τους ουρανούς. Στη ζωή δεν υπάρχουν πρόβες. Τώρα είσαι ελεύθερος άνθρωπε, να υπακούς. Πες τους ο χρόνος πως τρελάθηκε. Δεν κάνει στάση Γολγοθά. Πες ο παράξενος πως χάθηκε. Είναι απ' τα κρούσματα εκείνα τα ορφανά. Όγλικη μου αίρα σε καραντίνα. Οι αιμοπότες μας θέλουν σιωπηλούς. Απ' την Αμερική μέχρι την Κίνα. Τώρα είσαι ελεύθερος άνθρωπε, να υπακούς.
Πες τους ο χρόνος πως τρελάθηκε. Δεν κάνει στάση Γολγοθά. Πες ο παράξενος πως χάθηκε. Είναι απ' τα κρούσματα εκείνα τα ορφανά. Όγλικη μου χέρα σε καραντίνα. Οι αιμοπότες μας θέλουν σιωπηλούς. Απ' την Αμερική μέχρι την Κίνα. Τώρα
χτύπησε φέτος limit down τα γιοφός. Από του τάφου δεν ξεμητάει την κρύπτη. Κοίτα τι μας κάρωσε ένας ήχος. Και μείναμε μαλάκες πριν μείνουμε σπίτι. Είναι το timing που λένε αυτή σωστό. Και για τους άχρηστους λύση η καραντίνα. Στους σταυρούς φέτος δίπλα το Χριστό. Θα είναι οι νεκροί από το Μιλάνο στην Κίνα. Κήρυξαν πανδημία, θα ανακηρύξουν και μεσία. Το πρώτο αρπακτικό που θα λανσάρει το εμβόλιο. Όλα τα άλλα μέχρι τότε δεν έχουν σημασία. Για το γάμο του λοιπόν κάνω ένα σχόλιο. Σπουδαία τέχνη των διάμεσο γέννησης και θανάτου. Κι όσοι το βγάλουν μ' αξιοπρέπεια θα φύγουν με την γλύκα αυτού του περιπάτου. Και θα είναι λύτρωση, όχι συνέπεια. Όσο σε live streaming ο φόβος απλώνεται, τόσο θα γεμίσουν μάθημους δειλούς. Κι όσο η πρεμιέρα θα ματαιώνεται, θα είσαι ελεύθερος άνθρωπε, να υπακούς. Πες τους ο χρόνος πως τρελάθηκε. Δεν κάνει στάση Γολγοθά. Πες ο παράξενος πως χάθηκε. Είναι απ' τα κρούσματα εκείνα τα ορφανά. Όγλικη μου αίρα σε καραντίνα. Οι αιμοπότες μας θέλουν σιωπηλούς. Απ' την Αμερική μέχρι την Κίνα. Τώρα είσαι ελεύθερος άνθρωπε, να υπακούς.
Συνεχίζουμε στην άλλη με το μουσικό μας διάλειμμα. Νίκο, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι μια πολύ έτσι, πρωτόγνωρη μορφή για μας, αυτό το οποίο δοκιμάζουμε σήμερα σε επίπεδο ραδιοφωνικής εκπομπής. Δεν έχει ξανατύχει δηλαδή, να γίνει εκπομπή του σωματείου μέσω, αν το θες, σύνδεση στο ίντερνετ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και λόγω της περίοδου έχουμε βρει αρκετά πρωτότυπες μορφές ή μορφές τέλος πάντων που δεν είμαστε και συνηθισμένοι και για να επικοινωνούμε και μεταξύ μας βέβαια και με τα μέλη μας. Θέλουμε η σημερινή εκπομπή να έχει και αυτό το χαρακτήρα, αυτό το περιεχόμενο, δηλαδή να είναι όσο και πολύ γίνεται κατατοπιστική όσον αφορά και τις εξελίξεις χώρου δουλειάς. Θα βγει και άλλος συνάδελφος από χώρο δουλειάς για να μας μεταφέρει και μια εικόνα στην πορεία της εκπομπής. Νίκο, τώρα εντάξει, να πούμε εδώ ότι το Σωματείο από την αρχή του ξεκινήματος των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης και της πανδημίας, η οποία δημιούργησε μια σειρά από εξελίξεις μέσω εργασιακού χώρου σε μια σειρά από εταιρείες ή όξυνε προβλήματα τα οποία ήδη υπήρχαν σε μια σειρά από χώρους, ότι βρήκε το Σωματείο έτοιμο πόλεμο.
Ναι, δεν μας είχε δηλαδή στον ύπνο. Ισχύει αυτό που λες, γιατί τα αντανακλαστικά ήταν πολύ καλά, νομίζω. Δεν το λέω για να βλογήσουμε τα γένια μας. Αυτό το εισπράττουμε από κόσμο, από συναδέλφους. Ισχύει αυτό που λες, Νίκο. Ότι Νίκος και Νίκος.
Νίκος και Νίκος, ναι.
Δεν ξέρω ο κόσμος τώρα ποιος Νίκος είναι. Ο πρόεδρος και ο τέλος πάντων, ναι.
Από τη φωνή δεν πειράζει.
Αυτό που εισπράξαμε και εμείς, Νίκο, αυτό που λες από τους χώρους δουλειάς είναι ότι άμεσα, ας πούμε, στήσαμε το πόρταλ, ενημερώσαμε για το τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις γρήγορες εξελίξεις που ήρθαν μέσω της πανδημίας, λόγω της πανδημίας. Και νομίζω ότι καθημερινά έχουμε μια τέτοια επαφή πλέον αναπτύξει μέσα από τα μέσα του σωματείου, είτε αυτό είναι το email, είτε αυτό είναι το messenger, είτε αυτό είναι το viber, είτε αυτό είναι το skype που χρησιμοποιούμε ας πούμε και σήμερα. Δεν υπάρχει μορφή ή μέσο, ή το twitter ακόμα, ή το site του σωματείου. Δεν υπάρχει μορφή που το σωματείο και η φυσική μας αναντικατάσταση βέβαια παρουσία που είμαστε μέσα στους χώρους δουλειάς, έχουμε παρέμβει, θα πούμε και στη συνέχεια, θα πεις μάλλον και εσύ, δεν υπάρχει μέσο που να μην έχουμε χρησιμοποιήσει και είμαστε ακόμη ανοιχτοί στο να χρησιμοποιήσουμε και οτιδήποτε άλλη μορφή υπάρχει, δηλαδή και σε πρόταση, να ακούσουμε από τους συναδέλφους.
Κοίτα, ακριβώς, Νίκο, όπως το λες, εντάξει, πέρα από τη φυσική μας παρουσία στους χώρους, η οποία είναι φυσικά πολύ βασική και αναντικατάστατη, έτσι, για να λειτουργεί ένα σωματείο και να παρεμβαίνει. Εντάξει, ακριβώς επειδή ο χώρος που καλύπτουμε είναι και μεγάλος και πάρα πολλές εταιρείες και πάρα πολλοί συνάδελφοι, έχουμε αξιοποιήσει μία σειρά από μορφές, ώστε και να κρατήσουμε ενημερωμένους συναδέλφους για τις εξελίξεις σε επίπεδο εργασιακών, οι οποίες είναι και πάρα πολύ γρήγορες από την άποψη ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου βγαίνουν μία με τη μία κάθε μέρα. Έτσι, οπότε το τοπίο αλλάζει και καθημερινά. Και από την άλλη, φυσικά και το σωματείο να είναι σε μια ετοιμότητα να παρέμβει υπό οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί και σε οποιοδήποτε χώρο που έχουμε μέσα μέλη που έχουμε εργαζόμενους που ανήκουν στους κλάδους που καλύπτουμε με μια ταχύτητα και μια αποτελεσματικότητα. Γιατί τους χώρους είχαμε όλη αυτή την περίοδο που προκύψανε ζητήματα και στα οποία πήραμε αρκετές πρωτοβουλίες και αλήθεια είναι όπως είπες και αυτό βρήκε και αποδοχή και σε συναδέλφους, όχι επειδή το λέμε εμείς, με βάση αυτά που και συνάδελφοι μας μεταφέρουμε. Και βέβαια το βασικό που θέλουμε να πετύχουμε από όλη αυτή την ιστορία είναι καταρχάς ότι το μέτωπο απέναντι στην εργοδοσία δεν υποστέλλεται. Γιατί είναι πολύ βασικό αυτή την περίοδο να μην βγάλει κάποιος συνάδελφος το συμπέρασμα ότι επειδή είμαστε σε μια αντικειμενικά δύσκολη κατάσταση με την επιδημία, ότι υπάρχει κάποιο κοινό συμφέρον μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, υπάρχει κάποια ομοψυχία ή ότι υποστέλλεται κάποια σημαία κτλ. Ίσα-ίσα που σε αυτές τις περιόδους, σε αυτές τις συνθήκες από ό,τι βλέπουμε, η ίδια εργοδοσία που είχε τις πλάτες της κυβέρνησης προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτή την κατάσταση για να ξεμπερδεύει με όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν μείνει. Είναι δηλαδή μια καλή ευκαιρία για αυτούς, ούτως ώστε μια σειρά
κάνω,
που...
Νίκο, μου επιτρέψεις να κάνω μια παρατήρηση.
Ναι, ναι.
Έχει επιστρατευτεί το δικαίωμα στην απεργία, αλλά δεν έχουν επιστρατευτεί τα δικαιώματα των εργοδοτών να τσαλαπατάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το κάνω σε επισήμανση γιατί έχουν μπει όλοι σε καραντίνα εκτός από τους εργοδότες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Μα σίγουρα κοίτα να δεις τώρα, Νίκο, αυτό που λες είναι πραγματικότητα και μην ξεχνάμε τώρα, δηλαδή όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, και σε άλλους κλάδους παρακολουθούμε από άλλα σωμάτια και τα λοιπά, ότι ενώ η κυβέρνηση τα ρίχνει όλα στην ατομική ευθύνη και λέει ότι μην είναι κλεισμένο σπίτι σου, μην κυκλοφορείς, πάρε μέτρα και τα λοιπά, που σε έναν βαθμό η ατομική ευθύνη σίγουρα υπάρχει σε όλους μας, για να μην εξαπλωθεί ενώ η πανδημία.
Ποιος θέλει να πεθάνει, ρε Νίκο, συγγνώμη δηλαδή.
Ακριβώς κανείς δεν θέλει να πεθάνει, ούτε να κολλήσει και την οικογένειά του, να πεθάνει και αυτή, έτσι, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα.
Γιατί εδώ μας έχουν επιπλήσει το μυαλό, ας πούμε, με την ατομική ευθύνη. Λες και κάποιος θέλει να κάνει κακό στην οικογένειά του, είναι κανίβανος.
Ακριβώς, αλλά βλέπουμε σε μια σειρά από χώρους που η εργοδοσία όχι μόνο δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων, αλλά και χώροι δουλειάς οι οποίοι είναι υγειονομικές βόμβες. Είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τις τηλεπικοινωνίες, το πράγμα της teleperformance. Λοιπόν, που ήταν εργαζόμενοι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Σε συνθήκες δηλαδή έξαρση του φαινομένου.
Σπήρεξαν οι τράπεζες κατά τα λεγουρές.
Είχαμε μια σειρά από καταγγελίες από συναδέλφους σε χώρους εργοστασίων, αποθηκών κτλ. Από άλλα σωματεία, στα οποία και πάλι η παραγωγή συνεχιζόταν σαν να μην υπάρχει, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ή κατάσταση σε εμπορικά καταστήματα που υπάρχει σε σούπερ μάρκετ, που οι συνάδελφοι με κίνδυνο τη ζωή του δουλεύουν μέσα σε αυτούς τους χώρους σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν, και η τακτικοποίηση πάει full και σπάει κόκαλα. Συνάδελφοι στις αποθήκες, που είσαι και εσύ εργαζόμενος αποθήκη ανταλλακτικών αυτοκινήτων, λοιπόν, όπου και εκεί, τέλος πάντων, με αυτοθυσία οι συνάδελφοι δουλεύουν για να μπορούν να κινηθούν οχήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διακίνηση αγαθών, κόσμου κτλ. Αλλά εκεί φυσικά η κυβέρνηση δεν επικαλείται καμία ατομική ευθύνη.
Όχι, όχι, ίσα ίσα έχει υποτραβήξει και τις επιδιορίσεις. Και τις επιτροπές που έχουν εργαζόμενοι υγιεινής και ασφάλεια, μεικτές επιτροπές. Εντάξει, αυτό δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης, ας πούμε.
Ακριβώς, και δείχνει την πρόθεση και έχει δώσει από αυτήν την άποψη μπαλάκι και στην εργοδοσία. Είχαμε π.χ. το κρούσμα των Πράκτικερ στον κλάδο το δικό μας, τον Πόλεμο Υπηρεσίες. Που με μια έτσι θρασίδατη και κατάπτυστη επιστολή απάντηση στο σωματείο έλεγε ότι η συνδικαλιστική δράση έχει τέλος πάντων ανασταλεί. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια, εμείς θα σας πούμε ότι η ταξική πάλι δεν αναστέλλεται. Η ταξική πάλι θα ανασταλεί μόνο όταν υπάρχουν αυτοί σαν εργοδότες. Μόνο τότε θα την αναστείλουμε. Λοιπόν, θα το πούμε και χοντρά. Αλλά έχει δημιουργήσει λοιπόν όλες τις προϋποθέσεις η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει πάρει, ούτως να δημιουργήσει ένα έδαφος πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ παρθένο για τους εργοδότες, να χτυπήσουν όποιο εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει. Είναι το δικαίωμα, ας πούμε, π.χ. για την πολιτική επιστράτευση που είπες, για παράδειγμα, που στην ουσία έρει την απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης. Λοιπόν, αυτό φυσικά δεν είναι για το τώρα. Είναι μάλλον και για το τώρα, γιατί σε μια υγειονομικού υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη στιγμή. Είχαμε και στην Ιταλία, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε του υγειονομικού που απεργούσαν το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, αλλά προετοιμάζεται και για την επόμενη μέρα. Έχουμε π.χ. αναστολές συμβάσεων. Έχουμε π.χ. πάρα πολλού χώρου που έχουν υποχρεωτικές άδειες. Έχουμε συνεργούς που πιέζονται να πάρουν την κανονική του άδεια. Έχουμε
το καινούργιο φρούτο.
Και καινούριο φρούτο. Λοιπόν, έχουμε το μέτρο της περιτροπής εργασίας, το οποίο στην ουσία δίνει στους εργοδότες το δικαίωμα μονομερώς να εφαρμόζουν το μέτρο της περιτροπής εργασίας. Λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα την αναστολή του δώρου Πάσχα σε μια σειρά από
τις. Εδώ βιάζουν, συγγνώμη Νίκο, θα σε διακόψω, βιάζουν και την λογική. Εγώ θα πω όχι την κοινή λογική, γιατί εγώ ποτέ δεν προσχωρώ στην κοινή λογική. Είναι κοινή, γι' αυτό δεν προσχωρώ εκεί. Την απλή λογική του καθενός, όπου μπορεί να κρίνει. Με βάση αυτό που βγήκε χθες ο Υπουργός Εργασίας, ο Βρούτσης, ο περιβόητος Βρούτσης, ο οποίος έλεγε ότι για την εκπεριτροπή σε εργασία, όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, γιατί σαν εργοδότης δημοσιογράφος, έτσι βγήκε ο Χατζη Νικολάου, για να τα λέμε κιόλα, αυτό είπε ο ίδιος, το είπα εγώ. Ότι αυτό το μέτρο. Ναι, το είπε, δεν εκρύφθηκε ο άνθρωπος. Αυτό το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας, ας πούμε, ότι βουλιάζει πάρα πολύ τα μισθολογικά, ας πούμε, το μισθολογικό κομμάτι του εργαζόμενου, ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Και του απαντάει ο εργοδότης, ναι, από το να κλείσει η επιχείρηση, καλύτερα να πεινάσει, ας πούμε, αυτό είπε, της ουσίας ο Βρούτσης, από το να κλείσει η επιχείρηση, καλύτερα να πεινάσει. Δηλαδή, αυτός που έβγαζε δισεκατομμύρια στη μεγαλοεπιχείρηση το προηγούμενο διάστημα, θα κλείσει με 2 μήνες, αν δεν βγάλει το σεντούκι του, να δώσει χρήματα. Δεν θα βγάλει τα κέρδη που θα προσδοκούσε. Προφανώς αυτό εννοεί ο Βρούτσης. Όχι ότι θα πεινάσει ο εργοδότης. Να πεινάσει ο εργαζόμενος για να μην βγάλει περισσότερα κέρδη, για να μην χάσει τα κέρδη του, μάλλον ο εργοδότης. Εάν είναι δυνατόν δηλαδή. Και ακούμε, έρχεται αυτός ο τύπος, για περιπτέκτη πρόκειται, τον θυμόσαστε και με τις δηλώσεις που είχε κάνει παλιά μέσα στην κρίση, για τις καμαριέρες. Αυτός ο τύπος, ας πούμε, και λέει τέτοια πράγματα σε εμάς τους εργαζόμενους. Ας έρθει μια μέρα να δουλέψει αυτός ο τύπος, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό, πίσω από τα παχιά κουστούμια και πίσω στα σαλόνια του Σέβο που περιγελάζεται και περιδιαβαίνει, και να έρθει να μας πει πώς γίνει το ψωμί. Πώς βγαίνει τα προστοζήν. Κάτι τέτοιοι τύποι, ας πούμε, βγαίνουν στα κανάλια και λένε τέτοια πράγματα. Αυτούς ο κόσμος πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη, για να μην πω κάτι πιο βάρη.
Εντάξει, η κυβέρνηση την ενδιαφέρει πιο πολύ πώς θα βγει το παντεσπάνι παρά το ψωμί. Έτσι, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Ναι, δεν μιλάμε τώρα για παντεσπάνι. Μιλάμε για αλητεία. Αλητεία. Και δεν είναι πολιτική αλητεία, είναι αλητεία συνολικότερα.
Πραγματικά, κοιτάξτε.
Μέσω πανδημίας πεθαίνει κόσμος και αυτοί να παίρνουν τέτοια μέτρα.
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, και όχι μόνο στην παρούσα συγκυρία, αλλά και σε προηγούμενες συγκυρίες και στην προηγούμενη καπιταλιστική οικονομική κρίση που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, ότι για την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις, συνολικά για όλο αυτό το σύστημα εξουσίας και οικονομίας, λοιπόν, ότι οποιαδήποτε καμπή, οποιαδήποτε ευκαιρία μπορούν να αξιοποιήσουν για να χτυπηθεί αυτό που λέμε το μεροκάματο ή τιμή της εργατικής δύναμης, τα δικαιώματα τέλος πάντων, τα δικαιώματά μας που έχουμε μάθει να το λέμε έτσι πιο απλά, το αξιοποιούν. Και αυτή ακριβώς η συγκυρία τώρα με την πανδημία, εντάξει, αφενός με να αποκαλύπτει και την γυμνία του συστήματος όσον αφορά την προστασία της υγείας του λαού, κατά πρώτο και κύριο λόγο, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα, και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε ακόμα και σε οικονομίες.
Έτσι,
που αν το θες είναι και από μηχανές αυτό που λέμε του καπιταλιστικού κόσμου, αλλά και στην Ελλάδα, ότι σε μια τέτοια κατάσταση το σύστημα υγείας, ακριβώς επειδή έχει προβληματοποιηθεί και έχει περάσει πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια ιδιωτών, γιατί αυτή είναι η πολιτική που ακολούθησε για πολλές κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί έτσι σε ανάγκες που υπάρχουν σήμερα.
Ας βγάλει και ένα συμπέρασμα ο κόσμος για το όλο το προηγούμενο διάστημα στην κρίση που εμείς φωνάζαμε για αυτά τα ζητήματα, τα αναδεικνύαμε, ας πούμε, ως σωματείο, και όχι μόνο, και όλα τα σωματεία, ας πούμε, που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, και ας βγάλουν και ένα συμπέρασμα για αυτά που φωνάζαμε ότι έρχονται, όπως είναι η Αμερική, η οποία έχει τα πρώτα κρούσματα και τους πρώτους θανάτους στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μια χώρα που θεωρείται η πρώτη υπερδύναμη, οικονομική υπερδύναμη στον κόσμο. Ακόμα αυτή τη στιγμή θεωρείται. Είναι. Δεν θεωρείται, είναι. όπου η τεχνολογική επιστήμη έχει φτάσει στο δεν ξέρω και εγώ πού, και αυτοί οι άνθρωποι, ο κόσμος, ο λαός της, πεθαίνει στα πεζοδρόμια αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας.
Κοίτα, ακριβώς είναι και αυτό που λες. Λοιπόν, για να περάσουμε σε πιο ειδικά ζητήματα.
Συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Σε διακόπτω. Ας δούμε τώρα εδώ πού στηρίχθηκε μέχρι στιγμής που έχει στηριχτεί το κράτος. Στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και όλα τα προβλημένοι τύποι, ενώ τα στελέχη που δεν είναι αστεί, αλλά είναι μικροαστεί, στο δημόσιο νοσοκομείο έχουν νοσηλευτεί. Αυτοί που το βρίζανε μέσα από τα έντυπά του στο προηγούμενο διάστημα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όνοματα.
Έχει και μια σημασία τώρα να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα εδώ. Και όταν το λέμε αυτό, εννοούμε αποκλειστικά του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Λοιπόν, ότι στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για όλους μας, ότι το μόνο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι πώς θα αξιοποιήσουν τις κρατικές χρηματοδοτήσεις, θα αναστείλουν συμβάσεις και θα βάλουν λουκέτο στην επιχείρηση, στη λογική τέλος πάντων να σώσουν, να περισσώσουν τα κέρδη της.
Ενώ αντίθετα. Θα πάνε από την ανεργία.
Όχι, ενώ αντίθετα, την κοινωνία αυτή τη στιγμή και το λαό, αυτό που το κρατάει όρθιο είναι ο ίδιος ο λαός. Είναι δηλαδή εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας υγειονομικοί, είναι οι συνάδελφοι μας στα σούπερ μάρκετ, οι συνάδελφοι μας στα τηλεφωνικά κέντρα, οι συνάδελφοι μας στις αποθήκες. Λοιπόν, οι συνάδελφοι που λειτουργούν τα λεωφορεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ.
Τηλεπικοινωνίες, για να μιλάμε εμείς τώρα.
Τηλεπικοινωνίες, ακριβώς. Όλοι δηλαδή, όσοι είναι σε κλάδους, οι οποίοι είναι, αν το θες, κρίσιμοι και νευραλγικοί για την λειτουργία της κοινωνίας. Το οποίο σημαίνει τι, είναι και ένα παράδειγμα για τους συνάδελφους, αν το θες και τον κόσμο που μας ακούει, ότι η κοινωνία χωρίς εργοδότες, χωρίς αφεντικά που λέμε, μπορεί να λειτουργήσει. Χωρίς εργαζόμενους να τρέχουν, τα μέσα παραγωγής έτσι, ή κλάδους και τομείς οικονομίας που είναι κρίσιμοι για την επιβίωση όλων μας, δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα.
Ναι, αλλά θα λοιπόν τον αντίλογο τώρα, ξέρεις τι σου πούνε. Ναι. Αν δεν ήταν όμως υπεφωτισμένη αυτή η ηγεσία να πάρει γρήγορα τα μέτρα που τα πήρε στην Ελλάδα πιο γρήγορα από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα είχαμε, Νίκο μου, αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Και οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από τον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτά λένε. Αυτά βαυκαλίζεται η κυβέρνηση. Ότι έκανε το αυτονόητο, το έκανε σημαία.
Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εντάξει, αυτή είναι η κυβερνητική προπαγάνδα και η αλήθεια δεν τα ακούγεται. Και βέβαια είναι η προπαγάνδα που αναπαράγει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συστημικών μεσομαζικής ενημέρωσης. Είναι σε αυτή τη γραμμή η κυβερνητική. Φυσικά να πούμε όμως έτσι, ότι αυτό που δεν αναδεικνύεται από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι ευθύνες που έχει και αυτή η κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν εμφανίστηκε σήμερα στο πολιτικό προσκήνιο, κυβέρνησε και τα προηγούμενα χρόνια, πριν την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι ευθύνες που έχει και η σημερινή κυβέρνηση για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, που έκανε χιλιάδες, μιλάμε δισεκατομμύρια περικοπές, και σε προσωπικό και σε υλικοτεχνικές υποδομές. Είχε κλείσει μονάδες εντατικής θεραπείας, είχε κλείσει νοσοκομεία κτλ. Στελέχη της ήταν αυτή που λέγανε τα προηγούμενα χρόνια που πανηγυρίζανε. Θυμηθούμε ότι λέγει ο Γεωργιάδης που λέγει ότι θέλω να έχω την τιμή εγώ να απολύω και όχι η Τρόικα, και θέλω για τους γιατρούς. Λοιπόν, ή παράδειγμα σημερινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Παπαδημητρίου, ο δημοσιογράφος του Σκάι, ο Παλαιποτέ, που λέγει ότι τι να τα κάνουμε τόσα νοσοκομεία. Μπράβο, Μπάπης.
Ο Παπαχυλάς όμως που πήγε στον Ευαγγελισμό, άλλα έλεγε. Τώρα λοιπόν, το γυρνάνε.
Ακριβώς. Και έτσι, να υπενθυμίσουμε επίσης στον κόσμο ότι αυτή την πολιτική τη συνέχισε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, έτσι, ακριβώς ο κόσμος να σκέφτεται ότι η κατάσταση που βιώνει σήμερα και κοινωνικά, γιατί το να είσαι σε μια κατάσταση τώρα εγκλεισμού και περιορισμού, στο να μετακινηθείς και να συνεχίσεις τη ζωή σου κανονικά. Αλλά και η αβεβαιότητα που έχει για το μέλλον, γιατί θα γίνει με τη δουλειά του και με το ψωμί του, όπως είπε, στην επόμενη μέρα, είναι ακριβώς αποτέλεσμα και συνέπεια αυτής της πολιτικής. Και αυτή είναι μία πλευρά, έτσι, όσον αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα υγείας, όσον αφορά και τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, αλλά όσον αφορά και την πρόληψη.
Νίκο, σου κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Κάνω τον αντίλογο τώρα για να υπάρχει αντίλογο.
Τελευταίο ερώτημα για να περάσουμε τραγουδάκι και να βάλουμε και στην άλλη φορά. Να βάλουμε και στην άλλη από την ΑΕΚΑ στην κουβέντα.
Ωραία. Ωραία. Ο αντίλογος πάνω σε αυτά που λες είναι ότι καλά μας τα λες εσύ και μαζί σου είμαστε, αλλά έρχεται και σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ή ο κάθε Άδωνης Γεωργιάδης, ο Σταϊκούρας, ο Θοδωρικάκος, αυτά τα προβεβλημένα στελέχη των τελευταίων ημερών. Ναι, αλλά πώς θα γίνει, πώς θα προχωρήσει η οικονομία χωρίς όρθιες τις επιχειρήσεις. αν δεν έχουμε όρθιες τις επιχειρήσεις, πώς θα προχωρήσει η κοινωνία αργότερα. Δηλαδή, καλύτερα δηλαδή, σου λένε, με έναν τρόπο, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, να ψοφήσουν και μερικοί της πείνας, από το να ορθοποδήσουν οι επιχειρήσεις, από το να μην υπάρχουν καθόλου επιχειρήσεις. Αυτό είναι ο αντίλογος που βάζουν.
Αντίλογος ναι. Που είναι ότι οι επιχειρήσεις τις κρατούν όρθιες οι εργαζόμενοι. Όπως είπαμε πριν. Αυτοί που κλείνουν τις επιχειρήσεις, και όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, εννοούμε επιχειρήσεις και όχι για την τσέπη τους και τα κέρδη τους. Αυτοί που κλείνουν επιχειρήσεις και πολλές φορές επιχειρήσεις οι οποίες είναι και κρίσιμες και νευραλικές για την κοινωνία και τις ανάγκες του λαού, είναι επιχειρηματίες. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι λοιπόν κρατάνε και τις επιχειρήσεις ανοιχτές, έτσι, γιατί ακριβώς είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος μέσα από πάρα πολλές λειτουργίες επιχειρήσεων και αυτό που παρέχουν κάποιες επιχειρήσεις καλύπτει ανάγκες. Απ' την άλλη, αυτοί που τις κλείνουν, επειδή αυτό που είπες και εσύ προηγούμενο ότι μπορεί να μην έχουν το ποσοστό κέρδος που επιθυμούν να έχουν, είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες.
Προφανώς.
Λοιπόν, άρα αυτό απαντάει νομίζω και σε αυτό που λέει η κυβέρνηση και η κυρίαρχη προπαγάνδα. Λοιπόν, και η εργοδοσία ότι χωρίς επιχειρηματίες και χωρίς αφεντικά και χωρίς κεφάλαιο δεν θα υπήρχαν επιχειρήσεις. Ότι ακριβώς επιχειρήσεις πάρα πολλές φορές δεν υπάρχουν ή κλείνουν ακριβώς επειδή υπάρχει κεφάλαιο για επιχειρηματίες. Και το παράδειγμα της υγείας, πούμε, και το παράδειγμα της υγείας που είπαμε πριν είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αμερική.
Βέβαια.
Λοιπόν, το κατά πόσο. Ναι, που είναι η ατμομηχανή του καπιταλιστικού κόσμου, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν αναγκάζεσαι αυτή τη στιγμή να βάζεις ράτσα στο Central Park για παράδειγμα.
Έτσι.
Λοιπόν, όταν είσαι μια χώρα που ξοδεύει δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς για να κάνει το μακελάρι του πλανήτη, ας πούμε, και το χωροφύλακα του πλανήτη.
Στη Σύρια, μην πας μακριά.
Ακριβώς. Λοιπόν, και τον ίδιο στο λαό, σε μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να τον περιθάλψεις και να καλύψεις τη βασική του ανάγκη που είναι η υγεία του. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε τώρα για τι σύστημα μιλάμε και τι υπηρετεί αυτό το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη, μου δεν πάμε σε Ελλάδα, δεν πάμε μακριά. Λοιπόν...
Η Apple και η Google του μάρανε. Και επειδή πεθαίνουν σε οριδόν, δεν το κοιτάει ο κόσμο.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, εντάξει, επειδή λένε ότι πήραν μέτρα. Τα μέτρα ακριβώς θα πήραν, τα μέτρα που έχουν πάρει. Πάρα πολύ απλά γιατί εκτιμήσανε και θεωρήσαν ότι άμα επεκταθεί η νόσος, δεν θα μπορεί το σύστημα υγείας, έτσι όπως το έχουν καταντήσει δηλαδή, να ανταποκριθεί σε αυξημένα κρούσματα και σε ανάγκες του κόσμου.
Θα πούμε και μετά, μωρέ.
Θα πούμε και μετά από αυτά. Ωραία, εγώ λέω να πάμε για ένα τραγουδάκι. Θα πάμε για ένα break.
Σε ένα ωραίο τραγουδάκι.
Όχι διαφημιστικό πήγα να πω.
Όχι, δεν έχουμε
σπόνσορες.
Μπορεί να φτιάξουμε, αλλά χωρίς χρήματα.
Ένα μουσικό διάλειμμα.
Μουσικό διάλειμμα.
Να πούμε στον κόσμο για να χαριτολογήσουμε ότι οι μουσικές επιλογές βραδιάς είναι δικές σου.
Εγώ θα πάω το ξύλο, ναι.
Ο DJ της
βάλτε. Εγώ ρώτησα, άμα σας αρέσουν, ρε παιδιά, εντάξει. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Ωραία, δεν κρίνω και εγώ. Εγώ πρέπει να έχω την πολιτική ευθύνη για τα τραγούδια, συντυπογράφω δηλαδή. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε λίγο και με προσεγγισμένο στην εκπομπή, συνάδελφο.
Μετράει τις ανάσες μου και στο ψάχνω χτυπάει. Με παζί από το λαιμό στην ανεργία με ρίχνει. Και στη φωλιά μου σαν όρμα προς τα παιδιά μου δείχνει. Είναι ένα χέρι αόρατο που όλο με ξεζουμίζει. Τα κέρδη των αφεντικών ξέρει να τα βγατίζει. Για τους χορτά τους με ρυμνά, τους αρπαγές τους μύγει. Τους συμπαγμένους ρίχνετε. Τα νύχια του τους μπήγει. Ας τον ηγεμονία και του λαού που φαίνεται αύριο αγωνία. Το χάει τα συμφέροντα του κεφαλαιοκράτη. Σε ειρήνη και σε πόλεμο ματώνει τον εργάτη. Είναι ένα χέρι αόρατο της αγοράς το χέρι. Κράτα σφιγμένο μπατσουγκλό φασίστα το μαχαίρι. Μες του καιρού τα ερείπια σαν βράχος θα ριζώσω το χέρι το αόρατο. Για να το ξέρεις όσο είναι ένα χέρι αόρατο της αγοράς το χέρι. Κράτα σφιγμένο μπατσουγκλό φασίστα το μαχαίρι. Μες του καιρού τα ερείπια σαν βράχος θα ριζώσω το χέρι το αόρατο. Για να το ξέρεις όσο.
Συνάδελφοι, επιστρέφουμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Επιλογή του συνάδελφου του Νίκου του Βουλουσιώτη, η καλλιτεχνική επιμέλεια και επιλογή των μουσικών κομματιών. Να δώσουμε συγχαρητήρια και ένα σιωπηλό χειροκρότημα, ή μάλλον δυνατό χειροκρότημα και στα μπαλκόνια για τον αναπληρωτή γραμματέα. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην νέα προσήκη στην παρέα μας. Είναι η συναδέλφισσα η Ελένη, εργαζόμενη στην ICAP και συνάδελφός μου. Εργάζεται στο τηλεφωνικό κέντρο για λογαριασμό μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου της WIND. Ελένη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. Θα ήθελα να μεταφέρω και εγώ μια εικόνα από την ICA, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δουλεμπορικά. Θα ξεκινήσω με το πώς μας βρήκε η πανδημία στην εταιρεία. Τα μόνα μέτρα που πάρθηκαν ήταν να βάλουν αντισηπτικά, που αυτό έγινε κιόλας μετά από παρέμβαση του σωματείου. Βέβαια, θεώρησαν ότι είναι αρκετά τα δύο αντισηπτικά για έναν όροφο, που μάλιστα σε ώρα αιχμής δουλεύουν 120 περίπου άτομα. Πληκτρολόγια και ακουστικά βέβαια συνεχίστηκαν να είναι κοινόχρηστα στα περισσότερα τμήματα και εννοείται να είναι ατομική μας ευθύνη να τα καθαρίζουμε. Μετά, μπροστά και στο φόβο των εργαζομένων για το τι μπορεί να κολλήσουν, γιατί έρχονται μετά μέσα και... σιγά σιγά το σενάριο της τηλεργασίας από μεριάς της εταιρείας. Και ξεκίνησαν οι ερωτήσεις για το αν έχουμε υπολογιστή και ίντερνετ στο σπίτι. Και η απάντησή τους ήταν ότι όσοι δεν έχουμε κάτι από τα δύο, ότι δεν είμαστε συνεργάσιμοι και ότι είναι δικό μας πρόβλημα για να το λύσουμε. Τέλος πάντων, βέβαια, σε όλους τους συναδέλφους τελικά δόθηκαν και υπολογιστές και ρούτερ για να κάνουν τη δουλειά τους. Κάποιοι ξεκίνησαν λοιπόν πιλωτικά να εργάζονται από το σπίτι και δεν άργησαν και τα στιάκια από manager της WIND. Του στυλ, μπείτε να δουλέψετε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα έχετε να τα κάνετε την επόμενη μέρα. Σε εμάς, για να καταλάβετε, όχι δεν έχει πέσει η δουλειά, ίσα-ίσα που έχει αυξηθεί κατά πολύ, για να βγουν οι υπερορίες, που οι υπερορίες για τα περισσότερα τμήματα σημαίνει κιόλας ότι κάνουμε δουλειά άλλων τμήματων. Πιέζουν τους συναδέλφους με μηνύματα όπως κάποιοι νομίζετε ότι είμαστε σε νορμάλ περίοδο και όχι περίοδο πολέμου. Και τώρα θα βγει ο χαρακτήρας του καθενός και θα κρυθεί αν κάνετε το κάτι παραπάνω ή όχι. Δηλαδή, έτσι θα κρυθεί αν είσαι καλός εργαζόμενος. Είχαν φτάσει μέχρι και στο σημείο επίσης να μας ειρωνεύονται για το ότι κάνουμε διάλειμμα, αφού μάλλον επειδή είμαστε στο σπίτι, θεωρείται ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Σε άλλα τμήματα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των συναδέλφων που δουλεύουν 6 ώρες συνεχόμενα και ουσιαστικά παρακαλάνε για ένα διάλειμμα. Και μερικές φορές δεν βγαίνουν ούτε αυτό, ας πούμε, και τους βάζουν απλά να κάνουν πιο ελαφριά δουλειά, ούτως ώστε και καλά να τους ηρεμήσουν. Και σαν να μην έφταναν και όλα αυτά, απειλούν ότι όποιος δεν πιάνει τους στόχους της εταιρείας, θα τον επιστρέφουν πίσω στο κτίριο, δηλαδή πίσω στα κοινόχρηστα πληκτρολόγια και ακουστικά. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Τόσο πολύ νοιάζονται για την υγεία μας.
Ελένη, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, η εργοδοσία προσπαθεί με διάφορες μορφές να αξιοποιήσει την παρούσα συγκυρία, ούτως ώστε και να εντατικοποιήσει τη δουλειά. Αλλά και το βασικό είναι με διάφορους τρόπους, ακόμα και με τους τρόπους που περιέγραψες. Δηλαδή, μια έμεση μορφή, ας πούμε, πίεσης ή άμεσης σε πολλές περιπτώσεις, να θολώσεις και τα όρια μεταξύ εργάσιμου χρόνου και προσωπικού χρόνου, έτσι.
Εννοείται, ναι. Και μάλιστα κιόλας και οι πιο ένθερμοι συνάδελφοι, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, που ήταν της συνεργασίας και έλεγαν ότι τώρα θα είμαστε πιο χαλαροί, δεν θα έχουμε... Δηλαδή τώρα αυτό το έχουν βιώσει, ενώ τους το λέγαμε πριν, μας θεωρούσαν λίγο περίεργους και τώρα το νιώθουν και πέρα από αυτό υπάρχει και η απομόνωση. Δηλαδή δεν ξέρω κιόλας πόσοι δουλεύετε με τηλεργασία και τα λοιπά, αλλά είναι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό. Βέβαια προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε με τους... Δεν είναι κανένας μόνος του τώρα σε αυτές τις συνθήκες.
Ελένη, mm-hmm. να σου κάνω μια ερώτηση. Έχουμε πει στους συναδέλφους ότι αυτό ήταν παλιά στόχευση της εργοδοσίας, δηλαδή ότι αυτό μπορεί να μονιμοποιηθεί. Πώς θα τους φαινόταν αυτό, ας πούμε?
Στην αρχή θεωρούσαν ότι υπερβολές, αλλά τώρα έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι αυτά... Τους εξηγούμε και εμείς ότι αυτά όντως υπήρχαν χρόνια στα συρτάρια τους, ας πούμε, και τώρα ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να τα πει ότι κάποια ήρθαν για να μείνουν και ότι δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να είναι αυτό.
Και φαντάζομαι ότι δεν τους αρέσει η δουλειά από το σπίτι, από αυτά που περιέγραψες.
Όχι, αυτό σου λέω. Δηλαδή και η πίεση είναι πολύ ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι βιώναμε δηλαδή μέσα στην εταιρεία, αλλά και αυτό που έλεγα και πριν για την απομόνωση. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
Δεν είναι μόνο απομόνωση κατά τη γνώμη μου. Είναι λίγο τραγικό να δουλεύεις στον ίδιο χώρο, στο ίδιο πλαίσιο που τρως, κοιμάσαι,
σίγουρα,
κάνεις οτιδήποτε άλλο
προσωπικό. Σίγουρα έχουν και μανάτες, ας πούμε, που έχουν τα παιδιά τους δίπλα και κλαίνε.
Ναι, είναι λίγο... Αυτό είναι στα όρια της τρέλας, θα λέγε ένας ψυχολόγος.
Ναι.
Όταν δεν έχεις αρχή, μέση και τέλος, δεν έχεις ένα πλαίσιο, αυτό λέγεται τρέλα. Το πλαίσιο καθορίζει την πραγματικότητα, ότι κάπου είσαι σε ένα χώρο και κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Βασικές αρχές είναι αυτά, δεν είναι... Αυτά είναι τα εύσημα της κυβέρνησης. Δηλαδή θέλει για το κέρδος, δεν της ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ναι, αυτό βγαίνει και από αυτό που μας περιγράφεις εδώ. Πραγματικά.
Σίγουρα είναι.
Νίκο.
Όχι, ακούω ότι παρακολουθώ την κουβέντα που κάνετε. Σίγουρα εδώ να πούμε ότι εντάξει, είναι ζητήματα για τα οποία τους συναδέλφους και στο σωματείο είχαμε τοποθετηθεί από την αρχή, ότι εμείς το μέτρο της τηλεργασίας το θεωρούμε απαράδεκτο γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι θα αξιοποιηθεί από τους εργοδότες και για να εισβάλλει στην προσωπική ζωή των συναδέλφων 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, να θεωρώσει δηλαδή τα όρια μεταξύ εργάσιμου χρόνου και προσωπικού χρόνου, να έχει stand-by. Και φυσικά, έτσι, δεν ήταν και μέτρο που εμείς θεωρούσαμε αποδεκτό από την αρχή ως μέτρο αντιμετώπισης σε εξάπλωση πανδημίας. Δηλαδή, θα μπορούσε η εργοδοσία να πάρει μέτρα και για αποσυμφόρηση των χώρων, δίνοντας άδειες ειδικού σκοπού, οι οποίες δεν θα ήταν άδειες από την κανονική άδεια του συναδέλφου, θα ήταν ειδικού σκοπού ακριβώς για αυτόν τον λόγο, με αποδοχές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ούτε ώστε να αποσυμφορήσει τους χώρους. Έχουμε προειδοποιήσει όμως και την εργοδοσία της ΑΕΚΑΠ. Έχουμε προειδοποιήσει και την εργοδοσία της ΑΕΚΑΠ ότι προφανώς αυτό το μέτρο να μην συνεχίσει να το εφαρμόζει μόλις τελειώσει αυτή η κατάσταση, δηλαδή να γυρίσει ο κόσμος κανονικά στη θέση του. Έτσι και να μην έχουμε φυσικά και κρούσματα.
Νικό, γιατί, να σου πω λίγο, να σε διακόψω. Μπορεί η Ελένη να είναι στις Βερσαλίες, φίλε. Να μένεις... Ελένη, πού μένεις στις Βερσαλίες?
Ναι, ναι.
Έχεις δηλαδή δικό σου δωμάτιο. Έχεις γραφείο δικό σου. Μπορείς και απομονώνεσαι.
Εννοείται, ναι. Όχι βέβαια, δεν είναι έτσι. Κυκλοφορούν εδώ πέρα κόσμος, εννοείται. Είναι καθόλου ευχάριστο πραγματικά το να είσαι κλεισμένο στο δωμάτιο, να αναγκάζεις και όλη την υπόλοιπη οικογένεια.
Α, έχεις το δωμάτιο δικό σου. Αρέσει προνομιούχος.
Είμαι τυχερή.
Νίκο, συγγνώμη σε διακόψα, αλλά είχε μια ωραία ανακοίνωση στο ΣΕΤΗ. Είχε μια ωραία ανακοίνωση στο ΣΕΤΗ που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι, οι δικοί μας, οι εργαζόμενοι των 300 ευρώ και των 600 και των 700 δεν μένουν στις Βερσαλίες. Μάλλον έχετε μπερδευτεί, λέει, με τα στελέχη των επιχειρήσεων που μένουν στις επαύλεις της Κηφισιάς, της Ρωσιάς, της Εκάλης. Υπάρχει κάποιο μπέρδεμα. Ναι. Γι' αυτό ρώτησα την Ελένη να μας πει που μένει, ας πούμε.
Σίγουρα όχι.
Μήπως είναι υπερβολές, καταλαβαίνεις. Μήπως είμαστε υπερβολικοί.
Όχι, μάλλον είμαστε υπερβολικοί εμείς, γιατί προφανώς έχει 20 δωμάτια ο κάθε εργαζόμενο σπίτι του και μπορεί να διαμορφώσει το κάθε δωμάτιο για δικό του γραφείο. Λέει τώρα να σε ρωτήσω, ποια είναι η αίσθηση που υπάρχει στην ΑΔΕΦ, δηλαδή και για τον τρόπο που κινείται η εργοδοσία αυτή την περίοδο, αλλά και για το μετά, το τι θα ακολουθήσει, δηλαδή μόλις όλη αυτή η κατάσταση μας αφήσει, την αφήσουμε πίσω μας.
Εντάξει, είναι για το πώς και θα συνεχίσουμε δηλαδή την επόμενη μέρα, αν όντως θα γυρίσουμε όλοι στους χώρους μας. Αυτό δεν το γνωρίζει, δηλαδή και η εργοδοσία αυτό που μας είπε είναι ότι περιμένετε το τηλεφώνημά μας και θα δούμε αν και όποτε γυρίσουμε. Δηλαδή υπάρχει αυτό το άγχος στους εργαζόμενους, αλλά βέβαια είμαστε σε επαφή. Όντως δεν είναι κανένας μόνος του και είναι και ευκαιρία να βγάλουν και κάποια συμπεράσματα στην αδελφή μας. Και εννοείται να έρχονται σε επαφή με το σωματείο, δηλαδή να μας ενημερώνουν.
Ωραία. Νίκο, είναι κάτι άλλο που θα θέλεις να ρωτήσεις εσύ?
Όχι, νομίζω ότι η Ελένη τα είπε όλα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, να προσθέσω κάτι. Οπότε...
Ωραία.
Να την αποδεσμεύσουμε.
Ωραία, θέλει. Να αποδεσμεύσουμε, γιατί να πούμε ότι εργάζεται κιόλα η συναδέλφισσα.
Έκανε το διάλειμμά τη, ήταν το διάλειμμά τη.
Έκανε το διάλειμμά και το αξιοποίησε για το σωμάτιο και την ευχαριστούμε.
Την ευχαριστούμε για πολύ. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλή δύναμη. Ωραία. Έχουμε Ελένη. Φωνή, μένουμε δυνατοί, έχουμε σωμάτιο.
Ελένη, να σε αποδεσμεύσουμε. Μείνε στη γραμμή για να κάνετε διάρκεια του μουσικού διαλύματος. Περνάμε στο επόμενο τραγουδάκι και επιλογή του Νίκου.
Ευχαριστώ.
Και επανερχόμαστε.
Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει ώρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζει στη ρουλέτα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντό μου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχόμενο τη ζωή. Κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένη, τώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί. Αγάπη μου από κάρο βουνό και φτιάχνει, πως έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Κι εγώ μες στην ομίχυλη και την πόρα. στο πλευρό σου μυστικό.
Ωραία, επιστρέφουμε από το τραγουδάκι που εγώ διάλεξα.
Επιστρέφουμε από το τραγουδάκι που διάλεξε ο συνάδελφος Νίκος Βουλησιώτης.
Και με υπομένετε οι υπόλοιποι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Νομίζω ότι η Ελένη μας έφερε μια εικόνα για το πώς η εργοδοσία κινείται αυτή την περίοδο και το σε ποια κατεύθυνση είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει. Και το βασικό, το νομίζω, που πρέπει να κρατήσουμε για να περάσουμε και σε άλλους χώρους δουλειάς, είναι ότι το βασικό κριτήριο στα μέτρα που παίρνει δεν είναι η προστασία της υγείας των συναδέλφων, της δικιάς μας υγείας δηλαδή. Είναι το κριτήριο το πώς θα διασφαλίσει και στην παρούσα συγκυρία τα κέρδη της, αλλά και πώς θα διασφαλίσει τα κέρδη για την επόμενη περίοδο. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Πώς θα θωρακίσει δηλαδή τα κέρδη, όχι την υγεία του.
Να μείνει και όρθια η οικονομία, ρε Νίκο. Να μείνει και όρθια η οικονομία, μην τη διαλύσουμε.
Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το στίχημα για αυτούς. Τώρα, πέρα από την ΑΕΚΑΠ, Νίκο, έχουμε μια σειρά από άλλους χώρους. Να πούμε ότι στην ΑΕΚΑΠ το σωματείο από την αρχή είχε κάνει και παρέμβαση στην εργοδοσία και για να πάρθουν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, όπως δηλαδή ατομικός εξοπλισμός για τους συναδέλφους, μέτρα που να έχουν κάνει με απολυμαντικά, απολύμανση κτλ. Και σε μεγάλο βαθμό μπορώ να πω ότι επειδή κάποια από αυτά τηρήθηκαν, είναι και μια επιτυχία του σωματείου για τον τρόπο που λειτουργεί και παρεμβαίνει μέσα στο χώρο και της σωματιακής επιτροπής που έχουμε εκεί. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και αυτά τα μέτρα θεωρούμε αρκετά, έτσι, γιατί πάντα υπάρχει εδώ κάτι παραπάνω που μπορεί να γίνει για να προστατευτούν οι συνάδελφοι.
Όχι, παίρνουμε υπόψη σε ποιες συνθήκες ζούμε, σε ποια δεκαετία, σε ποια χιλιετία, και βάσει της προόδου της επιστήμης, αυτό παίρνουμε εμείς υπόψη μας. Δεν παίρνουμε την καταφαντασία αυτό που θα θέλαμε, την επιθυμία μας. Αυτό το κάνει η εργοδοσία. Αυτό, Νίκο μου, το κάνει η εργοδοσία επιδιώκοντας όσο και περισσότερα κέρδη. Αν ρωτήσεις έναν επιχειρηματία τι επιδιώκεις, δεν θα σου πει ποτέ νούμερο. Επιδιώκω το μέγιστο ποσοστό κέρδους, σου λέει. Θα σε εξισομίσω. Εμείς δεν είμαστε τρελοί. Εμείς βλέπουμε που έχει προοδεύσει η ανθρωπότητα, που έχει φτάσει η επιστήμη. Και με βάση αυτά βάζουμε τις ανάγκες μας, καθορίζουμε τις ανάγκες μας. Δεν μπορεί να πηγαίνει αλλιώς η εξέλιξη μιας κοινωνίας. Γι' αυτό λέμε ότι αυτοί οι τύποι είναι τροχοπέδιοι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτή η μικρή μειοψηφία είναι που κρατάει πίσω το σύνολο της ανθρωπότητας. Ότι πρέπει αργά ή γρήγορα να ξεμπερδέψουμε αυτούς. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Οι απόγονοί τους, οι ίδιοι, θα το λουστούν. Αυτό τρέμουν και αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Και γι' αυτό τους έχουμε και απέναντι και μας έχουν και απέναντι.
Ακριβώς. Και εμείς λοιπόν, Νίκο, επειδή όπως λες και εσύ, έχουμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας, σαν εργαζόμενοι, να προειδοποιήσουμε και την εργοδοσία της ΑΕΚΑ πια από αυτό το βήμα. Καταρχάς, να μην τολμήσει αυτό το παράδειγμα του καθεστώς της τηλεργασίας να το συνεχίσει και για μετά το τέλος της πανδημίας. Και επίσης, έτσι, να μην τολμήσει ούτε να μεταβάλει εργασιακές σχέσεις και φυσικά να μην προχωρήσει σε πωλήσεις. Είναι κάτι το οποίο προειδοποιούμε από την αρχή, ότι δεν θα αποδεχτούμε ούτε μεταβολές στο χειρότερο εργασιακό σχέσιο και φυσικά δεν θα αποδεχτούμε καμία πώληση, καμία διατήρηση τηλεργασίας και τα λοιπά. Αυτό το έχουμε κάνει ξεκάθαρα από την αρχή.
Τώρα ξέρεις, να σε ρωτήσω που λέμε, ναι. Εντάξει, αυτοί, ακόμα οι άνθρωποι δουλεύετε, ας πούμε, εκεί, πληρώνεστε, ας πούμε, κανονικά, παίρνετε μέτρα. Τι γίνεται με τις δημοσκοπικές, γιατί βγήκε ανακοίνωση του σωματείου Και το θέμα, επειδή το χειρίζεις εσύ με τη γραμματέα, σε ρωτάω. Έχω λάβει γνώση από τις ανακοινώσεις, αλλά να μάθει και ο κόσμος τι γίνεται με αυτούς που δουλεύουν στις δημοσκοπικές εταιρείες, ας πούμε. Τι συμβαίνει, θα μπουν στο καθεστώς των 800 αναστολής σύμβασης, των 800 ευρώ.
Ήταν, Νίκο, οι εργαζόμενοι στις δημοσκοπικές είναι ένας βασικός που ήταν στο επίκεντρο της δράσης μας αυτό το διάστημα. Είναι θύματα ενός απαράδεκτου καθεστώτος σε εργασιακές σου σχέσεις, που έχει και η σημερινή κυβέρνηση ευθύνη για το διατηρεί φυσικά, αλλά ευθύνη έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το ενίσχυσε, αλλά και οι προηγούμενες, οι οποίες έχουν νομοθετήσει για να υπάρχουν τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις, οι οποίοι ενώ στην ουσία είναι μισθωτοί, εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Δουλεύουν όμως με καθεστώς φασών, με μπλοκάκι και με τίτλους πτήσης. Δηλαδή, λογίζονται από τις εταιρείες, αντιμετωπίζονται από τις εταιρείες και από το ασφαλιστικό σύστημα το κράτος, ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Και αυτοί, αν το θες, είναι και η πηγή και η αιτία του κακού για αυτό το οποίο συμβαίνει στην τωρινή φάση.
Νίκο, για πόσους συνολικά εργαζόμενους μιλάμε στο επίπεδο της Αττικής ή πανελλαδικά, έχουμε τάξη μεγέθους?
Σε επίπεδο Αττικής έχουμε μια εικόνα ότι είναι γύρω στις 22 εταιρείες. Φυσικά δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε καταγεγραμμένο αριθμό εργαζομένων. Από την άποψη ότι, όπως σου είπα, πάρα πολλοί θεωρούνται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες των εταιρείων, δηλαδή σαν συνεργάτες των εταιρείων εξωτερικοί. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και εικόνα ακριβώς για το πόσοι εργαζόμενοι είναι. Είναι πολλοί πάντως, γιατί είναι 22 εταιρείες αυτές που ασχολούνται με τη δημοσκόπηση και την έρευνα αγοράς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι.
Μόνο σε επίπεδο Αττικής, μου λες.
Σε επίπεδο Αττικής, ναι. Δηλαδή, εταιρείες που έχουμε εικόνα, που έχουμε καταγεγραμμένες εμείς σε σωματείο και παρεμβαίνουμε.
Άρα δεν μιλάμε για καμιά δεκαριά άτομα, 20.
Όχι, μιλάμε για ένα σεβαστό, Νίκο, αριθμό εργαζομένων. Έτσι, μέτρια δεν μπορούμε να πούμε σε χιλιάδες. Έτσι, αν θέλουμε να το βάλουμε σε μια τάξη.
Δεν το λέω και 10 να ήταν. Οι άνθρωποι έπρεπε να.
Ναι, όχι, σίγουρα, σίγουρα.
Απλά λοιπόν, λέω ότι αφορά μια πλειονότητα εργαζομένων που δουλεύουν κατά αυτόν τον τρόπο.
Όχι, αφορά ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων μας. Λοιπόν, συναδέλφους που είναι τώρα ανήκουν σε όλες τις ηλικίες, έτσι και τα λοιπά. Να το συνεχίσω από εκεί που το είχα πιάσει πριν, λοιπόν, ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, ενώ οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν υπαχθεί στις ΣΚΑΔ, οι οποίες θεωρούνται πληττόμενες από την κρίση, έχουμε το εξής τραβεκελαβικό, ότι οι εργαζόμενοι των εταιρείων αυτών δεν θεωρούνται πληττόμενοι από την κρίση. Ακριβώς δεν θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, οι συνάδελφοι όλοι αυτοί, επειδή δεν φαίνονται σαν μισθωτοί, δεν φαίνονται σαν υπάλληλοι των εταιρείων, όπως είπα και πριν, να μην έχουν δηλωθεί, να μην μπορούν να δηλωθούν στο σύστημα Εργάνη για να λάβουν το επίδομα. Εμείς, λοιπόν, προχωρήσαμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις και στον εργοδοτικό φορέα, το ΣΕΔΕΑ, είναι ο Σύλλογος των Εργαζομένων των Εταιρείων στις Δημοσκοπικές Εταιρείες. Και φυσικά προχωρήσαμε και σε παρέμβαση και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι τα συναρμόδια υπουργεία που αποφασίζουν για το ποιοι θα ενταχθούν στις ΚΑΔ κτλ. Εμείς, λοιπόν, να πούμε συνοπτικά ότι αυτό που ζητάμε είναι χωρίς όρους και άμεσα όλοι οι συναδελφοί μας να ενταχθούν για να λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ και προφανώς να ισχύσουν και για αυτούς όλες οι ας το πούμε ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς, δηλαδή εκτός τα ενίκια και τα λοιπά. Αυτό το πετούμε από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, έχουμε κάνει παρεμβάσεις και σε κάθε εταιρεία ατομικά. Στις 22 που σας ανέφερα πριν, έχει γίνει και παρέμβαση σε κάθε εταιρεία το τι μέτρα θα λάβουν για να δηλωθούν οι συνάδελφοι ως δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ. Είχα μια πρώτη, ας το πούμε έτσι, μια πρώτη επιτυχία, μια πρώτη νίκη του σωματείου, καθώς υπήρχε εταιρεία η οποία μας απάντησε ότι έχει κάνει ενέργειες και έχει δηλώσει στους συναδέλφους στο σύστημα Εργάνη για να πάρουν το επίδομα. Όπως επίσης και για τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται με τηλεργασία, έχει φροντίσει να τους παρέχει τον αντίστοιχο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να εργαστούν από το σπίτι. Γιατί ένα από τα θέματα που βάζουμε, Νίκο, εμείς είναι ότι προφανώς είσαι να δουλεύει από το σπίτι για να συνεχίσει να σου παράγει και να έχεις δραστηριότητες και κέρδη κατά συνέπεια. Αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα, αυτό το κόστος, να επιβαρύνει τον εργαζόμενο. Ούτε το κόστος της σύνδεσης του τηλεφώνου, ούτε του ρεύματος που χρησιμοποιεί, ούτε φυσικά και να φτύρει και το δικό του εξοπλισμό, κομπιούτερ κτλ. Άρα είναι υποχρεωμένοι και να παρέχουν και τον εξοπλισμό αυτόν. Έτσι. Οπότε είχαμε μια πρώτη επιτυχία σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς συνεχίζουμε, λοιπόν, έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε αυτές τα υπουργεία κτλ. Και στον εργοδοτικό φορέα. και φυσικά και σε κάθε εταιρεία ατομικά. Θα στοιχήσουμε πρωτοβουλία στο επόμενο διάστημα για να πάρουν οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, τα 800 ευρώ. Να πούμε εδώ πέρα ότι εντάξει, τίθεται σοβαρό ζήτημα επιβίωσης για την πλειοδέτα των συναδέλφων, από την άποψη ότι είναι η μοναδική πηγή εισοδήματός τους, η εργασία που παρέχουν στις εταιρείες δημοσιοποίησης.
Είναι να σε πιάνει
απελπισία. Κινδυνεύουν πάρα πολύ από αυτούς. Ναι, προφανώς, γιατί θα μείνουν χωρίς εισόδημα και εντάξει, είναι και τραγικό και δείχνει πώς θα αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση. Απρόπιστα, παράδειγμα, πώς θα αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση τους εργαζόμενους συνολικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, ο Βρούτσης είναι κλαρίνο όταν τον παίρνει ο ΣΕΦ τηλέφωνο, γιατί τον παίρνει κάποιος από οποιοδήποτε εργοδοτικό φορέα. Λοιπόν, όταν όμως οι εργαζόμενοι απευθύνονται σε αυτόν για το οποιοδήποτε πρόβλημα, κρύβεται. Και προφανώς και πάει και περίπατο εδώ η ατομική ευθύνη που λέει και ο Μητσοτάκης συνέχεια στα διαγγέλματά του, όταν έχει εργαζόμενους οι οποίοι είναι απλήρωτοι και να μείνουν για 2 μήνες απλήρωτοι. Πώς εργαζόμενος αυτός θα καλύψει έτσι, το γιατρό του, το φαΐ του, τα μέσα προστασίας κτλ. Και να προστατευτεί από την πανδημία, να προστατεύσει την οικογένειά του.
Άρα λοιπόν. Δεν του απασχολούν.
Δεν του νομίζω. Ναι, ακριβώς, αλλά είναι σοβαρές και ευθύνες που έχει και η κυβέρνηση. Και εντάξει, είναι πολύ ακόμα μεγαλύτερες γιατί διατηρεί και αυτό το τραγικό εργασιακό καθεστώς που είπαμε πριν. Και εμείς απαιτούμε τώρα εδώ και τώρα. Λοιπόν, και από την κυβέρνηση και από τους εργοδότες του κλάδου να πάρουν μέτρα. Να μην μείνει δηλαδή συνάδελφός μας, ο οποίος δουλεύει στη δημοσκοπική εταιρεία αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα μείνει εκτός επιδόματος των 800 ευρώ. Και φυσικά και ένα αίτημα το οποίο το βάζουμε και το συνεχίζουμε να το βάζουμε και θα το βάζουμε, είναι να μετατραπούν όλες αυτές τις συμβάσεις, όλες τις συμβάσεις έργου, για να το πω έτσι χοντρικά και οι τίτλοι χτίσεις, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
Τέτοιες που είναι στην πραγματικότητα.
Αυτές που είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή. Δηλαδή, είναι μια αδικία τέλος πάντων που την παλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να αποκατασταθεί. Εμείς καλούμε και από αυτή την άποψη τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν και ξέρω ότι μας παρακολουθούν αρκετοί από τον κλάδο των δημοσκοπικών, ότι τώρα είναι η στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να οργανωθούν στο σωματείο.
Ναι, πώς θα πεις.
Γιατί εδώ είναι η δύναμή μας, εδώ είναι η πρώτη γραμμή άμυνας και επίθεσης.
Πρέπει να τους πούμε ότι όπως λειτουργεί ο ΣΕΔΕΑ ως εργοδοτικός φορέας, το σωματείο δηλαδή των εργοδοτών, και οι εργαζόμενοι πρέπει να ακουμπήσουν στο σωματείο τους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή η μάχη δεν δίνεται κατά μόνας, από ό,τι βλέπουν και οι ίδιοι.
Ακριβώς.
Μακάρι να δινότανε. Υπάρχει ατομική λοιπόν ευθύνη εδώ πέρα, αλλά υπάρχει και η συλλογική που λέμε κι εμείς.
Να πούμε λοιπόν, Νίκο, ότι εντάξει, η ατομική ευθύνη αφορά, καταρχάς η ατομική ευθύνη λειτουργεί καλύτερα ενταγμένη όταν αφορά και την κοινωνική ευθύνη. Κοινωνική ευθύνη κάθε εργαζόμενος, γιατί η ατομική ευθύνη απορρέει από την κοινωνική ευθύνη, έχει απέναντι στον εαυτό του, στην οικογένειά του και στην τάξη του. Λοιπόν, οπότε εμείς ό,τι μέτρα παίρνουμε και για την προστασία της υγείας μας, αφορούν την τάξη μας και τις οικογένειές μας. Λοιπόν, και φυσικά από αυτή την άποψη, γιατί εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να απομονωθούμε σε βίλες, όπως είπες και εσύ πριν.
Λοιπόν, εμείς δεν απομονόμαστε έτσι και αλλιώς σε βίλες.
Και σε θέρετρα, ακριβώς έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε.
Είμαστε μέσα στην κοινωνία.
Λοιπόν. Οπότε, με κριτήριο, το βασικό κριτήριο, την πρόσφυση και της υγείας της δικιάς μας και των οικογενειών μας, αλλά και την πρόσφυση των δικαιωμάτων μας, γιατί χωρίς δικαιώματα στη δουλειά την επόμενη μέρα πάει περίπατο και η υγεία μας, και νομίζω είναι κατανοητό. Λοιπόν, γιατί έτσι. Όχι μόνο πάει περίπατο η υγεία σου, γιατί θα μπορούσε να αντέξει να πας σε ένα γιατρό, σε ένα νοσοκομείο. Λοιπόν, αλλά όταν είσαι με το άγχος και το στρες όλη τη μέρα, θα έχεις μεροκάματα, θα έχεις δουλειά ή με τις συνθήκες καιρού θα δουλεύεις, προφανώς καταλαβαίνεις ότι αυτό έτσι έχει και επιπτώσεις και στην υγεία του κάθε εργαζόμενου.
Έτσι, εννοείται.
Λοιπόν. Άρα λοιπόν εμείς άμεσα εδώ και τώρα διεκδικούμε από την κυβέρνηση και την εργοδοσία να πάρει μέτρα για να διορθωθεί, να αποκατασταθεί αυτή η αδικία με το επίδομα των 800 ευρώ και να ενταχθούν οι συνάδελφοι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που προβλέπει τη λήψη του επιδόματος. Και φυσικά κλιμακώνουμε και συνεχίσουμε την πάλη για την άμεση μετατροπή των συμβάσεων όλων σε συμβάσεις ορίστου χρόνου, εξαρτημένης εργασίας. Τώρα θα δοθεί η μάχη, τώρα θα αφήσει και παρακαταθήκη. Ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν πάρα πολλοί συνάδελφοι δημοσκοπικές. Και έχουν, αν το θες, βλέπουν και θετικά και τις πρωτοβουλίες και τη δράση που έχει το σωματείο σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και εμείς τους καλούμε εδώ και τώρα να κλιμακώσουμε και τον αγώνα που δίνουμε και να πιέσουμε ακόμα περισσότερο. Και να δούμε και φυσικά να έχουμε το βλέμμα όπως η εργοδοσία το έχει στην επόμενη μέρα στραμμένο. Το βλέμμα και η κυβέρνηση θα το έχουμε και εμείς. Γιατί όπως μου πήγε σε ανακοινώσεις μας, Νίκο, αυτή η κατάσταση συνεχίζει να μας συνοδεύει και για πολύ καιρό μετά, έτσι, αφού τελείωσε λοιπόν η καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα.
Έτσι είναι και φαίνεται ότι τα αντανακλαστικά που έχουμε εμείς ως σωματείο είναι άμεσα, ενημερώσαμε άμεσα τον κόσμο και βλέπει και ο κόσμος ότι αυτά που λέμε δεν είναι υπερβολές. είναι η πραγματικότητα, αυτή που έρχεται, που διαμορφώνεται, που διαμορφώνει η κυβέρνηση για χάρη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η κυβέρνηση των επιχειρηματικών ομίλων, για να μην τα λέμε και με το όνομά τους, δηλαδή, μην κρυβόμαστε. Είναι μια δικτατορία, στιγμή δικτατορία των μονοπωλίων. Αυτό είναι. Είναι αυτοί που μπροστά δεν υπολογίζουν τίποτα. Τίποτα δεν υπολογίζουν μπροστά στα κέρδη. Βέβαια, είναι μια στιγμή δικτατορία των μονοπωλίων που η υπέρτατη αξία δεν είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτό το αποδεικνύεται από τη στάση των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι η ζωή είναι ένα εμπόρευμα για αυτούς. Δεν υπολογίζουν τους εργαζόμενους που είναι μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτά περιγράφουμε με λίγα λόγια. Και από εκεί μπορεί να καταλάβει κανένας για το τι μέλη γενέστε, δηλαδή ποια κοινωνία είναι αυτή και τι υπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι. Ας βγάλουν και συμπεράσματα, ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα, αυτό που είπες πριν είναι πολύ βασικό, κάνω μια παρένθεση τώρα, λίγο πλατιάζω, αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος που θα περάσει κορονοϊό, που εντάξει μπορεί να είναι νέος, μπορεί να είναι ας πούμε σε καλή κατάσταση η υγεία του, λένε τώρα ότι κάνει επιπλοκές και στους νέους, να του μείνει κανένα κουσούρι, γιατί ο εργαζόμενος, το μόνο που έχει την επόμενη μέρα, αυτό που είπες είναι πολύ βασικό, για να πάει να ζητήσει δουλειά, είναι το σώμα του και το μυαλό του. Αν και αυτά πληγούνε, θα έχει πρόβλημα βιοποριστικό. Γι' αυτό μιλάμε ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι παίξε γέλασε εδώ πέρα. Δεν συζητάμε τώρα για παιχνίδι εδώ πέρα. Εδώ συζητάμε για όρους επιβίωσης, πραγματικά. Και βλέποντας και την επόμενη μέρα. Και αυτό η κυβέρνηση δεν φροντίζει, ας πούμε, να το πάρει ως συλλογική ευθύνη, ως κρατική ευθύνη. Την επιβάλλει την ευθύνη στην ατομική. Δηλαδή δεν πάει μέσα στους χώρους δουλειάς και να επιβάλλει αυτά τα πράγματα. Ή δεν παίρνει τις εταιρείες τηλέφωνο, ή αφήνει τις επιθεωρήσεις μέσα στα γραφεία. Ένα δυνατόν. Ή στέλνει την αστυνομία σήμερα μέρα πανελλαδικής δράσης ενάντια σε συμβολική κινητοποίηση στον Ευαγγελισμό. Απέναντι σε ποιον. Απέναντι σε ποιον. Σε αυτούς που αναδείξαν τα προβλήματα της υγείας. Στον Ευαγγελισμό. Okay. Το πρώτο νοσοκομείο των Βαλκανίων. Εντάξει, συγγνώμη. Δηλαδή.
Νίκο, κοίτανε, θα σας πούμε και από αυτό το βήμα. Είναι αυτό που έχουμε πει και επανειλημμένα και στα σωματεία και σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. Λοιπόν, ότι όσο και να χτυπιούνται, ό,τι και να κάνουν, τη δράση των συνδικάτων, τη ζωντανή του παρουσία μέσα στους χώρους δουλειάς, δεν πρόκειται να την υποστείλουν.
Τους δίνουν απάντηση οι εργαζόμενοι αυτές τις μέρες και στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία που είναι μαζί χέρι-χέρι, σε αυτό το κόλπο εδώ πέρα τώρα. Πώς θα περάσουν μέτρα, πώς θα φάνε άδειες. Άδειες τώρα έχει ξεκινήσει σε χώρους όπου το παίζουν, ας πούμε, σε μεγάλους χώρους ανταλλακτικών αυτοκινήτων, που το παίζουν οι καθαρές εταιρείες, οι εταιρείες μαμά, οι εταιρείες οικογένεια, που δίνουν ασθενοφόρα κατά τα άλλα για να υποστηρίξουν την διαφήμισή τους ότι είναι καλοί και φιλάνθρωποι και αυτοκίνητα. Από την άλλη, πιέζουν τους εργαζόμενους με διάφορα προσχήματα. Δεν θα μπω σε επιχειρηματολογία, γιατί είναι τραγική για αυτούς που τη χρησιμοποιούν. Του τύπου, ελάτε παιδιά εδώ πέρα να πάρετε την άδειά σας, γιατί δεν μπορεί η εταιρεία να κάθεται και να σας πληρώνει. Και τους πιέζει, γιατί την άλλη μέρα δεν ξέρει αν θα έχει δουλειά. Αυτή η μεγάλη λοιπόν εταιρεία που βγαίνει έξω και δίνει ασθενοφόρα, μέσα απ' έξω, πώς λένε οι παλιοί, οι λαϊκοί, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Αυτές είναι οι εταιρείες τους. Αυτές είναι οι εταιρείες τους. Και επίσης να πούμε εδώ και να τα ακούσει ο κόσμος για το πώς συμπεριφέρονται στις εγγύους μέσα στην πανδημία. Μέσα στην πανδημία είχαμε καταγγελία στο σωματείο από δύο εργαζόμενους σε βενζινάδικο. Υπαλλήλους ταμείας και η άλλη η κοπέλα έκανε γενικών καθηκόντων. Που τη μία την υπάλληλο που της είχε πει ότι είμαι έγκυος, που όφυλαν με πράξη νομοθετικού προχωμένου να την απομακρύνουν για την ασφάλειά της και για την δημόσια ασφάλεια και για την ασφάλεια του νεογνού, αυτή την κρατάγανε εκεί. Και όταν έφυγε η κοπέλα και της είπαν εντάξει φύγε, δεν την πληρώνουν, αρνούνται να την πληρώσουν. Ο τύπος που δεν έχει μέτρα υγιεινής και ασφαλείας. Αν αυτό δεν είναι εγκληματικό, τότε τι είναι. Που θα έπρεπε η αστυνομία να πάει και να τον μπαγλαρώσει, να τον πάει αυτόφορο. Και μετά δεν πληρώνουν 20 χρονών κοριτσάκι, την έχουν στο καθεστώς της περίμενε, όποτε δουλεύεις θα έχεις δουλειά και όποτε δεν θα δουλεύεις, και της ήρθε σε επαφή με το σωματείο, κάναμε καταγγελία. Βέβαια η επιθεώρηση ψάχνει, λέει, τον εργοδότη. Συγγνώμη, κυρία μου. Τι το ψάχνεις, πού το ψάχνεις αυτό το τηλέφωνο σου, σιγά μην βγει και να σε προϋπαντήσει με κόκκινο χαλί. Οι επιθεωρήσεις λοιπόν παίζουν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Όχι οι άνθρωποι, δεν λέω για τους ανθρώπους που δουλεύουν. Η κυβέρνηση τους έχει βάλει να είναι σε αυτόν τον ρόλο.
Είναι πολιτική κατεύθυνση.
Είναι πολιτική απόφαση.
Κοίτανε, τώρα μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση με αυτά που πέρασε, στην ουσία είχε αναστείλει τη λειτουργία των επιθεωρήσεων.
Αυτό κάνει. Ναι, κάνει τις πλάτες στους εργοδότες. Αυτό κάνει.
Κάνει τις πλάτες στους εργοδότες, λοιπόν.
Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ο καθόλου κύριος Μητσοτάκης που βγήκε βόλτα χθες στο Σωτηρία με τον άλλο τον τραγικό τον Κικίλια. Τραγικός είναι, πραγματικά. Που κάνανε φιέστα εχθές στα νοσοκομεία, γιατί αν είναι δυνατόν πρωθυπουργός της χώρας, τα αυτονόητα να πηγαίνει να τα διαφημίζει ως επιτυχία. Είναι τραγικός. Και αυτός και η κυβέρνησή του. Και η κυβέρνησή του. Η κυβέρνηση που πήρε τα μέτρα καλύτερα από όλους στην Ευρώπη. Εντάξει. Στην αυτοθυσία, ας πούμε, των γιατρών, στην αυτοθυσία των εργαζομένων που στηρίζεται όλο το σύστημα αυτή τη στιγμή, που δουλεύουν, δεν υπάρχει αναφορά. Μόνο στους γιατρούς, γιατί βλέπεις ότι και μεγαλοδημοσιογράφοι στα δημόσια νοσοκομεία τελικά θα καταλήξουν. Τώρα το έχουν ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας. Καταλαβες. Εκεί που φτύναν, εκεί πάνε και γλύφουν. Δεν το λέω χερέκακα.
Όχι, εκεί έχει μια μεγάλη σημασία σε όλο αυτό τον κυκαιώνα τώρα που βιώνουν και που βιώνουμε όλοι μας και στην αδελφή μας χώρου δουλειάς. Ότι το μόνο αποκούμπι που μπορούν να κουμπίσουν είναι τα σωματεία τους. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, έχει στηθεί μια ολόκληρη επικοινωνιακή συμπαιγνία και από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, πάνω το πούμε και ξεκάθαρα τώρα αυτό που γίνεται λιβανιστήρια από το πρωί μέχρι το βράδυ και στην κυβέρνηση και στα μέτρα που παίρνουν. Λοιπόν, όλα τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στους χώρους δουλειάς είναι εξαφανισμένα, δεν καταγράφονται πουθενά. Τουλάχιστον τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έχουμε εδώ ότι οι μόνοι που αναδεικνύουν τέτοια ζητήματα είναι το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα σωματεία μέλη του. Ναι, που κυκλοφόρησε και πήρε μια πρωτοβουλία τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
Όχι, θέλω να είμαστε δίκαιοι.
Είναι η μαύρη βίβλος των εργοδοτών, έτσι, και αναδεικνύει μια σειρά από ζητήματα σε χώρους. Και τα σωματεία φυσικά που παρεμβαίνουν και με ανακοινώσεις και με παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς.
Είσαι άδικος. Γιατί ρε, εσύ είσαι άδικος, γιατί λες μόνο τα σωματεία που. Ο Παναγόπουλος, ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, δεν ήταν την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα στο Υπουργείο Εργασίας.
Ήταν ο Παναγόπουλος ή πήρε καραντίνα από τη δράση εδώ για πολύ καιρό. Πήρε καραντίνα από την εργατική τάξη με το Μολύνι. Γιατί προφανώς τον Παναγόπουλο αυτό που το φοβίζει, αν κρίνουμε και το πρόσφατο συνέδριο της ΓΕΣΕ και τα προηγούμενα.
Εντάξει, τον εκλέξαν οι άνθρωποι που πήγαιναν να του κάνουν πλάτη.
Η υγειονομική ζώνη είχε στήσει για να μην πλησιάσει κανένα εργαζόμενο στο ξενοδοχείο που έκανε το συνέδριο.
Εντάξει, έχει μια παίχτη από την εργατική τάξη. Είναι γνωστό αυτό, αλλά.
Εντάξει, προφανώς τώρα το μικρόβιο του αστισμού που λέγανε και παλιότερα το έχει κολλήσει εδώ και πολύ καιρό ο Παναγόπουλος. Γιατί με αυτό συνεγελάζεται.
Δηλαδή,
με το
μικρόβιο, ρε Νίκο. Συγγνώμη, όταν αμείβεσαι με τα ποσά που αμείβεται αυτό ως υπάλληλος της Εθνικής, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι.
Ναι, υπάρχει.
Ναι, ωραία. Όταν αμείβεσαι με τα ποσά που αμείβεται αυτό, γιατί να είσαι, ας πούμε, με την εργατική τάξη, το κατάλαβα.
Όχι, μα η ΓΕΣΕ έχει πάρει διαζύγιο από αυτό που λέμε εργατική τάξη εδώ και πολλά χρόνια. Η ηγεσία τη ΓΕΣΕ. Και να σου πω κάτι, ο Παναγόπουλος, αυτό που είπε Νίκο την πρώτη μέρα, με την οποία η κυβέρνηση κάλεσε τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, που εκπρόσωπος εργαζομένων θα πρέπει να ντρέπεται να πει ότι είναι κοινωνικός εταίρος με το ΣΕΒ. Κανένας εργάτης δεν μπορεί να είναι εταίρος με εργοδοτικό φορέα ή εργοδότες.
Συγγνώμη, Νίκο, σε διακόπτω. Γιατί είναι πρόεδρος των εργαζομένων, οι εργοδότες δεν τον ψηφίζουν. Γι' αυτό δεν τον είχαν καταγγείλει. Η κυβέρνηση δεν τον εξέλεξε.
Καλά, αυτοί τον εξέλεξαν. Εντάξει, ναι, ουσιαστικά ο πρόεδρος και εσύ τον ο Βρούτσης δεν
είναι. Ο Βρούτσης είναι και ο ΣΕΒ.
Αλλά αυτό που θέλω να πω, Νίκο, είναι ότι. Είναι δηλαδή, η δήλωση που κάνει την πρώτη μέρα, η συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο με το Βρούτσι μπροστά στα μέτρα της κυβέρνησης. Και είναι πραγματικά μια δήλωση που ούτε τα προσχήματα δεν κρατάει, γιατί παλιά κρατάγανε για τα προσχήματα τουλάχιστον σε έναν βαθμό. Ότι όλοι λέει πρέπει λέει, να επιμεριστούμε τα βάρη της κρίσης που έρχεται.
Βέβαια. Είχε μπερδευτεί, έτσι. Μάλλον δεν ήξερα ποια μεριά το έλεγε. Σε ποιο ρόλο μπερδεύτηκε. Όπως έγινε πραγματικά, στο πρώτο ποτό πρέπει να τρέκλυζε.
Πραγματικά δηλαδή, Νίκο, να σου πω κάτι και μου έκανε μια μεγάλη εντύπωση ότι βλέπεις πρόεδρο της ΓΕΣΕ, της ανώτατης συνδικαλιστικής έκφρασης των εργαζομένων αυτή τη στιγμή, της ανώτατης συνδικαλιστικής οργάνωσης, της Ομοσπονδίας, λοιπόν, να κάνει μια δήλωση, την οποία την επόμενη ακριβώς μέρα στη διέγγελμά του την κάνει ο Μητσοτάκης. Είναι ακριβώς η ίδια δήλωση πανομοιότυπη. Να έχει δηλαδή πλήρη ταύτιση, ακόμα όχι στο περιεχόμενο, όχι στην ουσία, ακόμα και φραστικά και λεκτικά με την κυβέρνηση.
Πού να κάθεται να γράφει ο άνθρωπος τώρα δικιά του. Τι βρήκε έτοιμο τους φίλους του, την έβγαλε.
Και να μην ξέρεις τώρα αν ακούς εκπρόσωπο των εργοδοτών, ακούς εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Λοιπόν, σίγουρα πάντως, αυτό το οποίο ακούς και αυτό το οποίο βλέπεις από την ηγεσία της ΓΕΣΕ, δεν είναι εκπρόσωπο των εργαζομένων. Από αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕ, λοιπόν, που έχει υπερποθεί.
Τα διευθυντικά στελέχη που είναι αντιπρόσωποι στις εκλογές της ΓΕΣΕ, αυτά που καταγγείλαμε, είναι εκπρόσωπο των εργαζομένων. Οι 50 πόσοι αντιπρόσωποι στη ΓΕΣΕ εκφράζουν, ας πούμε, τη βούληση και τη θέληση της εργατικής τάξης. Προφανώς όχι. Τα ΜΑΤ και οι κλούβες που έστειλε η κυβέρνηση και ο Βρούτσης προσωπικά εκεί πέρα, και ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, όχι ο Βρούτσης έχει κάνει άλλα, για να εξασφαλίσουν την επανεκλογή πιανού του Παναγόπουλου, της μαριονέτας, του ανθρώπου που ταΐζουν, είναι πρόεδρος εργαζομένων. Όχι. Πρόεδρος εργαζομένων είσαι εσύ, που ψηφίζεσαι από πραγματικούς εργάτες που έχουν αντιστοίχηση σε χώρους δουλειάς. Έτσι λέγεται. Τώρα το τι επινοεί ο Βρούτσης, ο Μητσοτάκης για να διονύζουν την κυριαρχία των εργοδοτών, εντάξει, αυτό είναι άλλο παπαδαγγείλιο. Δεν ζούμε σαν κοινωνία.
Και να πούμε και Νίκο εδώ πέρα ότι το απόστημα δεν είναι μόνο στην κορυφή στην ηγεσία τη ΚΕΣΕΟ, ότι υπάρχει πιο βαθιά. Πού είναι όλα αυτά τα σωματεία, μηχανισμοί που έχουν κουβαλήσει στις εκλογές και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Κάτι μηχανισμού σωματεία στο σούπερ μάρκετ, στις καθαρίστριες, στην παροχή υπηρεσιών κτλ. Τα οποία ενώ οι συναδελφοί μας στο σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή τραβάνε τα πάθη. Μην πω ότι τι πάθη, λοιπόν. Έχουν βγάλει μία ανακοίνωση.
Τη μεγάλη εβδομάδα που έρχεται.
Μπράβο τη μεγάλη εβδομάδα, λοιπόν. Έχουν βγάλει μία ανακοίνωση. Έχουν παρέμβει μία φορά έστω μία ανακοίνωση με ένα δελτίο τύπου. Λοιπόν, για να καταγγείλουν και την εντατικοποίηση και τις τραγικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Θα κάνω πάλι το συνήγορο του διαβόλου. Με ξύνεις. Ο καλός εργοδότης Σκλαβενίτης, γιατί να στραφούν οι εργαζόμενοι και το σωματείο του Σκλαβενίτη ενάντια στον καλό εργοδότη Σκλαβενίτη που από την πρώτη στιγμή πήρε τα μέτρα εκείνα για να διασφαλίσει την υγεία των εργαζομένων. Τώρα κοροϊδευόμαστε, Νίκο. Εδώ δεν είχε βάλει διαχωριστικό, ας πούμε, στους ταμείες μπροστά. Βάζουν τον κόσμο μέσα στα σούπερ μάρκετ έτσι. Τα είχαν τάτσι μίτσι κότσι με τον Γεωργιάδη που πήγαινε με στις κάμερες μέσα στο Σκλαβενίτη για να τους κάνει αβάντας. Το μεγαλύτερο Σκλαβενίτη εδώ πέρα στην Αχαρνών. Τι συζητάμε τώρα. Τώρα κοροϊδευόμαστε, ας πούμε. Δεν έχουμε μάτια, δεν έχουμε αντίληψη, ας πούμε. Πού ζούμε, στο κλουβί μας, στο χρυσό. Ή θα έρθει ο Μητσοτάκης και ο Βρούτσης να μας πείσουν για το αντίθετο, για την πραγματικότητα. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις. Παρανόησες. Παραλυρείς. Εντάξει τώρα.
Για Νίκο, δεν είναι μόνο. Είναι και συνάδελφοι μας αυτή την περίοδο στις ΜΚΟ που εργάζονται.
Καλά, εκεί είναι. Εκεί κι αν είναι. Εντάξει, συγγνώμη.
Εκεί να πούμε, εντάξει, το σωματείο μας και εκεί πέρα έχει μια σειρά από παρεμβάσεις και στη ΜΚΟ Νόστος, που υπάρχει μια κατάσταση απληρωσιά στους τελευταίους δύο μήνες. Δηλαδή, από τις αρχές του χρόνου στην άλλη, εκεί πέρα είναι απληρωτή. Φυσικά έγινε και παρέμβαση για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους ξενώνες, στις δομές φιλοξενίας του Νόστου. Όπως έγινε και παρέμβαση του σωματείου στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Και ακόμα να πούμε ότι και τα λιγοστά μέτρα που πήρανε, που φυσικά κρίνονται ως ανεπαρκή, ότι ακόμα και αυτά που παρθήκανε, αν δεν είχε πανέμβει το σωματείο, δεν θα είχαν παρθεί. Και το λέω αυτό, Νίκο, λοιπόν, για να συνοψίσουμε και τα προηγούμενα που είπαμε, ότι τη μοναδική φωνή που πρέπει αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι να ακούνε και να εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους, είναι τα σωματεία τους, μέσα από τις ανακοινώσεις τους και μέσα στις παρεμβάσεις που έχουν. Και φυσικά, έτσι, ο μοναδικός υπερασπιστής των δικαιωμάτων του και το μοναδικό υποκούμπι αυτή τη στιγμή που θα βγει μπροστά στους χώρους δουλειάς για να τους υπερασπιστεί και στην τωρινή συγκυρία και στην αυριανή που έρχεται είναι τα σωματεία τους. Είναι οι ίδιοι δηλαδή, είναι οργάνωση σωματεία τους, τίποτα άλλο. Καμία εμπιστοσύνη δηλαδή ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στα παπαγαλάκια του ΜΜΕ, ούτε στην εργοδοσία φυσικά. Λοιπόν, ούτε σε κανέναν από αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στο σωματείο, να μας καταγγέλνουν κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Το σωματείο είναι εδώ. Δεν έχει υποστείλει καμία συμμετοχή, σου συνεχίζεται όπως συνεχίζονταν και το προηγούμενο διάστημα. Είναι έτοιμο από την πρώτη στιγμή για να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς αυτή τη στιγμή, στα ζητήματα που προκύπτουν. Και φυσικά έτσι συνεχίζουμε μαχητικά και με πνεύμα αισιοδοξίας και μάχημα.
Ναι, και θα πούμε ότι, να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι για να πούμε μετά και την πρωτοβουλία παίρνουμε.
Ωραία, και να κλείσουμε και όλα στην εκπομπή.
Και να κλείσουμε και όλα στην εκπομπή, ναι.
Γιατί από το κοντρόλ μας λένε να κλείσουμε.
Ναι, μας λένε από το κοντρόλ ότι πρέπει να το μαζεύουμε. Αμάνα αυτό το κοντρόλ.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά, και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία.
Πρώτο δες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε ήπια.
Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια. Και όπως τα μάντεψες, όχι δημόσια.
Για να στο κάνω και συγκεκριμένο. Πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι. Και γενικότερα κάπου στη Δύση.
Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια. Να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ, την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική.
Να έχεις ζωή μέσω όρο 80 παρά. Να μην χρειαστεί να στηθεί στην ουρά. Να σου πάνε όλα πρίμα δεν βγαίνει. Κύριε μαμά, δεν θα σου πω άλλα κλισέ για το χρήμα.
Γιατί στην ουσία η ανάγκη υγεία θα τρέχει για σένα ως και η τεχνολογία. Και δεν θα σε νοιάζει γιατί να σε νοιάζει. Τι πάει να πει το ταβάνι, πως τάζει.
Εσύ θα ντυθείς τα επώνυμα ρούχα. Θα πιεις τα κρυβά τα ποτά τα αλκοολούχα. Θα αλλάξεις σελίδα στην εφημερίδα. Για νέα από τον κόσμο, μα και από την πατρίδα.
Θα λάμψεις τσιγάρο και θα σχεδιάσεις το πώς και το που διακοπές θα περάσεις. Θα πάρεις αμάξι, θα λες συμμετάξει. Θα θέλεις να μπει η ζωή σου σε τάξη.
Γιατί έτσι λένε σε όλους πως πρέπει. Εκείνη που δίθεν είναι καθώς πρέπει. Και δεν θα ζητήσεις να δεις εξηγήσεις. Και ύστερα θα έρθει σειρά σου να πείσεις.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου να μου μιλήσουν και να με πείσουν.
Και τώρα ξέχνα τα όλα και πες ότι γεννήθηκε στο Μαρακές. Τη Σιέρα Λεόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
Όχι, δεν ήταν σε νοσοκομείο, ούτε και πήγες ποτέ στο σχολείο. Δεν πήρες παιχνίδια από πολύ κατάστημα, ούτε θα ζεις για μεγάλο διάστημα.
50 χρόνια το πολύ-πολύ. Αν η ζωή είναι μαζί σου καλή, κι αν φυσικά δεν σου τύχουν προβλήματα όπως εμφύλοι και πραξικοπήματα.
Αν συνηθίσεις σε δύο αυτάρκη, κι αν δεν σου τύχει να πέσεις σε νάρκη, τότε θα είσαι από τους τυχερούς και από τους οργανισμούς τους γερούς.
Ίσως να μάθεις και κολυβογράμματα, μπορεί που ξέρεις να δεις και γεράματα. Να έχεις μισθό κατά πόδια δολάρια και συνοδεία παντού τη μαλάρια.
Ίσως σε βγάλουν και φωτογραφία, ίσως τα πούλιζερ μας στα βραβεία. Θα έχει ζωή αμφιβολού ποιότητα και 15 λεπτά δημοσιότητα.
Πες πως γεννιέσαι κορίτσι πράμα στο Πακιστάν, στη γη των φιλών. Να μη σε πιάνει κανένα θάμα, μητέ ανθρώπων μητέ και θεών.
Ή κάπου στην Αίγυπτο παιδί εργάτη στα βαβακοχώρα φάει και στην Κίνα. Να φτιάχνεις παπούτσια, φανέλες και μπάλες. Είναι σε αυτά παιδιά εκείνα.
Που μοίρα τα μοίρανε ξεχωριστή. Κι είχαν και ανώχρανο για βιαστή. Στο Πόρτο Πρένς ή στη Μονρόβια. Και τους κόλλησανε στα Μπαϊσόβια.
Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν. Για να νικήσουν.
Επιστρέφουμε μετά το μουσικό κομμάτι. Πάλι δική μου επιλογή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Είναι δικιά σου το καλλιτεχνικό, η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι δικιά σου.
Σήμερα μου ήρθε ναι, να βάλω αυτά τα τραγούδια, εντάξει. Θα ήθελα να βάλω κάτι άλλο, αλλά δεν το σήκωνε οι μέρες. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Νίκο, παίρνουμε μια πρωτοβουλία τώρα σωματείων, μιας και είμαστε στο σπίτι, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι συνάδελφοι. Είπαμε να προκηρύξουμε ως διοικητικό συμβούλιο ένα διαγωνισμό ανοιχτό για τα μέλη μας, για τα μέλη του σωματείου και για όσους θα γίνουν μέλη του σωματείου, για όσο διαρκέσει τέλος πάντων αυτός ο διαγωνισμός, για λόγο του σωματείου. Mm-hmm. Δηλαδή για σήμα του σωματείου, για να το πούμε και στα ελληνικά. Mm-hmm. Παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία μέσα στην πανδημία με την έννοια ότι υπάρχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες στο σωματείο μας. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Και μέσα από αυτό το μέσο, θα στείλουμε βέβαια και συνολικότερα μέσω mail και μέσω των άλλων μέσων ειδοποίηση για το ποιες θα είναι οι κατευθυντήριες. Θα στείλουμε ανακοίνωση τέλος πάντων που θα εξηγούμε τους λόγους και πώς θέλουμε να είναι αυτό. Και νομίζουμε ότι είναι μια πρωτοβουλία, ακόμα μια πρωτοβουλία του σωματείου μέσα σε αυτές τις μέρες. Δεν μένει μόνο στα εργασιακά, δεν μένει μόνο στην ενημέρωση των εργαζομένων, δεν μένει μόνο στις παρεμβάσεις, αλλά παίρνει και μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών. Ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, απλά τώρα μας ήρθε πιο βολικά, να το πούμε. Έχουμε κενό χρόνο να το δουλέψουμε και έτσι το κάνουμε πραγματικότητα, ας πούμε. Κηρύσουμε, ας πούμε. Γίνεται κτήμα λοιπόν το σήμα του σωματείου σε όλα μας τα μέλη, σε όλες τις ειδικότητες που καλύπτει το σωματείο μας, γιατί εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ενοποιήσουμε μέσα σε ένα σύμβολο όσο μπορούμε τις δράσεις του σωματείου μας, ενός ιστορικού σωματείου. Αυτά είχα να πω εγώ.
Εμείς, Νίκο, το σύνθημα αυτό που ρίχνει η κυβέρνηση στο μένουμε σπίτι, το κάνουμε, μένουμε συνταξική πάλι και στη ζωή των σωματείων. Και η ζωή των σωματείων, ξέρεις ότι έχει πάρα πολλές πλευρές. Δεν αφορά μόνο το καθαρά, ας πούμε, οικονομικό κομμάτι, αλλά αφορά και τις πλευρές παρέμβασης στον πολιτισμό, αλλά και τη ζωντανή συμμετοχή των συναδέλφων στις πρωτοβουλίες που παίρνουμε. Και αυτό θέλουμε, να υπάρχει ζωντανή συμμετοχή των συναδέλφων σε όποια πρωτοβουλία παίρνουμε. Εντάξει, είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται, γιατί και το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι, υπήρχε πρωτοβουλία του σωματείου για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κτλ. Μάλιστα, πριν προλάβαμε ευτυχώς και πήγαμε στην θεατρική παράσταση. Πριν ξεκινήσει, τέλος πάντων, που ήταν και πολύ πετυχημένη η συμμετοχή, πριν ξεκινήσουν τα περιοριστικά μέτρα. Εμείς λοιπόν, επειδή θεωρούμε ότι εντάξει, πρέπει το σωματείο να έχει ένα λογότυπο, ένα σήμα το οποίο να είναι αναγνωρίσιμο στους συναδέλφους και καλέσθητο και να εκφράζει και πλευρές φυσικά και της ιστορίας και της δράσης και του περιεχόμενου των διεκδικήσεων του σωματείου, εμείς λοιπόν απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα στα ίδια μας τα μέλη, τα οποία έχουν, αν το θες, είναι και στην πρώτη γραμμή των αγώνων και έχουν εμπειρία από τη δράση και την πάλη του σωματείου. Λοιπόν, και επειδή ξέρουμε ότι πάρα πολλοί από τα μέλη μας έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, αλλά εμείς απευθυνόμαστε σε όλους, έτσι, ανεξάρτητα, μπορεί να τις αποκτήσουμε στην πορεία τις καλλιτεχνικές ανησυχίες.
Ναι, όλοι έχουν.
Λοιπόν, εμείς δεν κρίνουμε κάποιον τώρα αν είναι Πικάσο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο Κασάνας μπορεί φυσικά ακριβώς να ανακοινώσουμε τον ανοιχτό διαγωνισμό για το σήμα του σωματείου. Ο καθένας, με όποιο τρόπο μπορεί και κρίνει, μπορεί να συνεισφέρει, να μας στείλει το σχέδιό του και την πρότασή του. Λοιπόν, είναι όλες προτάσεις κατοδεχόμενες από όλους τους συναδέλφους. Εμείς, ας πω, καλούμε και μη μέλη του σωματείου, αν θέλουν να συμμετέχουν, δεν είναι μόνο για τα μέλη μας. Έτσι και το σωματείο μας είναι ιστορικό, έχει αγκαλιάσει και στο παρελθόν μια σειρά από κλάδους και χώρους. Ακριβώς, οπότε εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, κυρίως τα μέλη μας φυσικά, αλλά όλους τους εργαζόμενους, έτσι με την πρότασή του και το σχέδιο του καθένας, να απευθυνθεί. Είναι διαγωνισμός που θα κρατήσει μέχρι τέλος του Μάη. Έτσι, από την Παρασκευή τώρα λογικά που θα το ανακοινώσουμε μέχρι τέλος του Μάη. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτα όλα τα σχέδια. Θέλουμε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα κριτήρια, δηλαδή να εκφράζει την ταξικότητα, τη μαχητικότητα και την ιστορία του σωματείου και το περιεχόμενο της δράσης του. Και ευελπιστούμε, έτσι δίνουμε για άλλη μια φορά το λόγο στους συναδέλφους και ευελπιστούμε φυσικά έτσι ότι θα έχουμε και μεγάλη συμμετοχή. Ότι δηλαδή θα μας τιμήσουν και πολλοί συνάδελφοι με το να αποστείλουν τα σχέδιά τους και τις προτάσεις τους.
Τι να πω, τα είπες όλα, Νίκο. Εμείς δημιουργούμε σχέσεις, είναι μια σχέση και ακόμα και αυτό, μια επαφή με τα μέλη μας. Έχουμε επιλέξει ένα κομμάτι για το τέλος, το αφήσαμε για το τέλος. Είπαμε με τον Νίκο ότι αυτό μας άρεσε για να κλείσουμε. Για μένα προσωπικά συμβολίζει. Και γι' αυτό το επέλεξα. Συμβολίζει την ενεργόνια προσπάθεια του ανθρώπου να κοιτάει τον άνθρωπο. Και συμβολίζει επίσης ότι η ελπίδα και η εξέλιξη του κόσμου μας βρίσκεται στον άνθρωπο. Βρίσκεται σε αυτόν που είναι δίπλα μας. Στην κοινωνία μας δηλαδή. Και με αυτό το τραγούδι επιλέγουμε να κλείσουμε. Θα παίξει.
Είμαι και νομίζω είναι καλύτερη κατακλείδα για την κουβέντα που κάναμε και για το αυτό που θερμαδούσουμε και για τη συνέχεια.
Και η ελπίδα για το μέλλον. Καλό βράδυ.
Λοιπόν, συνάδελφοι, καλό βράδυ. Σας χαιρετούμε για σήμερα, για αυτή την εκπομπή έρχεται στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για την επόμενη εκπομπή. Ως τότε, καλούς αγώνες.
Γεια.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Έτω λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να